studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu Evoluce, základní poslání člověka, si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak, jak jste ještě možná neslyšeli. Přestanete v sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Co v historii na ruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Klid vždy bude narušovat Petr Václav. Takže máme pondělí. Normálně bych se přihlásil znělkou, která by znamenala, že budeme mít komentované čtení. Ale jak jsme signalizovali a jak jsme vám také už i v programu uvedli, tak jako omluvenku za to, že v sobotu jsem se zapomněl smazat z programu a vy jste možná čekali ten speciál k 17. listopadu, respektive k tomu, co následovalo po 17. listopadu, protože k 17. listopadu tady mluvil kde kdo a o čemkoliv a jak dlouho chtěl, ale my jsme si připravili trošku jiný speciál a u toho já vás právě teď, vážení posluchači Studia Midgard, já vás tady vítám. Takže vítá vás Petr Václav a Petr Václav si pozval dneska dva velice zajímavé hosty. Jsou zajímaví tím, že oba už nějaký ten pořad se mnou odvysílali a v podstatě na sebe krásně navázali, protože s hostem Pavlem jsem zahájil tu dlouhou sérii Historie na ruby a s Janíkem jsem potom pokračoval v pokřivených zrcadlech tohoto světa. Takže Janíku, Pavle, já vás vítám ve vysílání ve studiu Midgard. Ahoj.
Ahoj, Petře.
Ahoj, Peťko. A já tě zdravím, Paľko. No ako chlapci, ako sa máte?
My sa máme dobře, tak když sme sa takhle pospojovali, zaplať pámu za to. Jako.
Naštěstí tačíček Skype zafungoval, takže to všechno dobře dopadlo. Bylo to takové trošku... Pavle, všímáš si, Janíka to moc nevzrušuje, protože on tolik s tím nepracuje, ale všímáš si, že po každém upgradeu, po česky aktualizaci, která proběhne na Skypeu a probíhá velmi často, snad každý týden nebo každých 10 dnů, se spousta věcí změní a nezmění se to jenom ve Skypeu, ale změní se to i ve tvém počítači. Všímáš si toho?
A ono se to děje ve všem, Petře, doopravdy je to tak. A já už si nestačím ani měnit mobily nebo něco takového, že si koupím. Tak to nejlepší skoro, říkám, aby mě to dlouho vydrželo, bych se chtěl přeučovat. A stejně i s každým vydáním jakýhokoliv upgradeu, čehokoliv, tak prostě se mění tlačítka, mění se ikonky, prostě doopravdy začíná to být takový docela krysý závod, jenom proto, aby člověk komunikoval. Takže sorry jako za to, pánové, ale já dneska vůbec jsem se nebyl schopný orientovat prostě, jak se propojit do skupiny a tak dále najednou. A myslím si, že to tak týden, jo, kdy naposled jsem takhle skypoval ve skupině a dneska to prostě nešlo. Takže zaplať pánu, že jsme se už nakonec propojili, díky vám. Hlavně Janíkovi, že to teda nějak vylaboroval.
No já si myslím, že...
No to tiež když... bylo intuitivné, takže...
Ano, bylo to intuitivní. Já si myslím, že pravidla už přestávají platit i co se týče tedy v těchto záležitostech, ale pojďme se malinko ještě podívat na ty věci. Jak jsme zvyklí, že si tady říkáme, tak pánové, máte ještě asi tak 2-3 minutky, protože já tady musím teďko vyřešit takové ty běžné věci standardní na začátku. Tak, první věc, kdo má dneska svátek, aby jsme mu popřáli, tak dnes slaví svůj svátek Romana. Romana je ženské jméno, má nositelek 21 784 a je to 64. pomyslná příčka. No a tak připomenu, že já znám nositelek několik tohoto jména a jedna je ovšem nade všemi a to je Románka, kterou pamatuju vlastně od kolébky, je to dcerka mého kamaráda. Je to velmi, dneska už asi ne, ale bylo to takové divoké děvče, hyperaktivní dítě, které úplně všechno umělo, takže v tu ránu byla úplně nahoře na stromě, když jí byly 3 roky. Když jí byly 4 roky, tak tatínkovi odjela s Mercedesem do pole. Když jí bylo 2,5, tak viděla, že tatínek čistí auta na zakázku a stříká tam jakousi záležitost, tak na stavbě vzala pěnu, kterou tam měli odloženou prostě ti řemesníci a vystříkala jeden vnitřek asi bavoráka. Takže to byla taková správná holka. No my jsme tam vždycky jezdívali. Pro nás to byla taková antikoncepce, protože jsme říkali, když se dva lidi spojí a může vzniknout takhle divoké dítě, tak je to vlastně nejlepší se jako na to podívat v tom reálu a rozmyslet si nějaké aktivity dalšího typu. Takže to bylo potom dost takové zajímavé. Takže i této romance, dneska už je to slečna, už myslím, že má miminko, takže už také povinula. Já si myslím, že už je dneska asi takových 22, no pane. Takže všem Romanám, Romankám, všem nositelkám tohoto jména přejeme teď tady ze studia Midgard, ať jste zdravé, šťastné, spokojené, milované, obdarované a také milující a obdarovávající. Takže to bylo, co se týká dnešního svátku. Kdo ještě by si zasloužil pozornost? Jsou ti, kdož nekouří. Protože pánové, my všichni tři máme dnes svátek. Proč? Protože dnes je Mezinárodní nekuřácký den.
Tak a mě proto... z toho vynechajte.
Jaj. Zradca. Boha zradca se ozval. No tak my s Pavlem slavíme, ty si můžeš jenom o tom nechat zdát, protože ty jsi se k tomu
tak,
vrátil. Dobře, dobře ti tak. Takže Pavle, my slavíme dneska na úkor Janíka, všimni si to. Schválně to zdůrazňují.
Víte teda. Ano? A my jsi slavil i za půl Janíka minimálně. A ty jo. Za druhou půlku.
Dobře, tak jo. Takže nekuřáci, buďme rádi, že nekouříme, že jsme šťastní. No, bohužel, tím, že se přijal nový zákon, tak všichni kuřáci jsou tam, kde normálně byli nekuřáci, to znamená, když si sednete venku, pod pergolu, kdo tam je? No, kuřáci, takže my nekuřáci jdeme dovnitř a oni jsou venku. Tak teď je zima, tak už tak nevadí. Pojďme tady k dnešnímu tématu. Ještě jenom připomenu, že máme k dispozici pouze pro psaní Skype. Ten Skype je PetSyn 2, takže jenom psát, ale jinak, pokud nám chcete telefonovat, tak máme k dispozici telefon, jak na SMS zprávy, tak pochopitelně na telefonáty. Přímo do vysílání, pořad je interaktivní, myslím si, že v té druhé hodině bychom mohli se pustit i do nějakých hovorů, jinak si myslím, že to téma máme docela hodně našlápnuté. Pánové, pojďme pomalu k tomu, co jsme tedy si zadali, že dneska tedy v podstatě bude. No, protože je to speciál ke dní boje za svobodu, jak to nazývá tedy obecně mainstream, tak já jsem ten dnešní pořad tak nějak parafrázoval a trošku jsem ho už předestřel jako netradiční pohled na uplynulých 30 let národního úpadku při budování liberálně demokratické kolonie neosocialistického kapitalismu v českých zemích a na Slovensku. Jednou větou použil jsem tady hrozná spojení, která se dneska hodně citují. Víc jsem tam to radši nezamontoval, ale řekli jsme si, že se budeme chtít na tu záležitost podívat tak nějak, ne si připomínat a diskutovat, jestli to bylo nebo nebylo nachystané, tak jak dneska hodně se to zvrhlo. Nakonec, Pavle, ty jsi byl v tom pořadu s Míšou Jilkovou, kde se pan Chaun Igor snažil velmi vehementně všechny přesvědčit, že to nebylo připravené, že to bylo spontánní, no takové ty žvásty. Takže, Pavle, já bych tě poprosil, můžeš tak v krátkosti, jenom v kostce, říct něco k tomu pořadu, protože vy jste tam měli takovou zajímavou debatu potom s Igorem Chaunem.
No ono celé vlastně je to zrežírované, jo? To znamená, někde v pozadí je nějaká ideorežie, která řídí i bohužel tu Michaelu Jílkovou, to znamená, že ona i kdyby chtěla tomu dát prostor podle sebe nebo podle nějakého svého vědomí nebo svědomí nebo něčeho, tak oni do toho dotlačí, aby usekávala, aby prostě přeborávala ty určité diskutéry a to se stalo samozřejmě i mně a já jsem s tím počítal, protože těsně před vysíláním jsem tam potkal dva známé a dámu a pána a oni mě říkali, jestli mám něco připraveno, a jsem říkal, že jo, že chci mluvit o profesoru Jaroslavu Šestákovi, doktoru věd a doktoru honoris causa o tom, že byl odseknut vlastně po 55 letech z Akademie věd jenom za to, že ke svým 80. nám, že si vyzvedl vyznamenání na Pražském hradě, tak kvůli tomu ho vyhodili potom Lumpen kavárna z Akademie věd. A oni říkali, no dobře, ale buď připravený, že Jilková ti to nepustí. I kdyby chtěla sama, tak prostě jí budou v těch sluchátkách takových těch neviditelných, co ona má asi vhozený někde v lalučku, nebo možná to má někde v náušnicích, nebo kdo ví, kde jí to tam jde. Takže jí budou okamžitě za to jakoby sankcionovat z té ideorežie a ona, že mi to převoře. Takže říkali, připrav si to tak, aby jsi byl schopen to říct během 10-15 vteřin, pak už ona ti do toho bude muset skočit, aby ochránila sama sebe. A de facto, jestli ti tam necháš nějaký prostor, tak ten už bude od ní atakovaný a už bude vypadat nesrozumitelně, budeš vypadat jako blbec, jo. Prostě takhle na rovinu mi to řekli, jo. A říkala mi to dáma, taková doopravdy docela jemná, co tam byla, tak tam mi to vysvětlovala, říkala, že na to dám pozor. Takže když jsem se dostal, když jsem se dostal ke slovu, a to bylo ještě díky Karlovi, který tam seděl o lavičku přede mnou a který držel mikrofon, takový ten diskutérský, tak on mi ho předal, on se vzdal vlastně toho svého příspěvku a já jsem tam mohl do toho vstoupit, když mi dala slovo Jílková, když viděla, že ten mikrofon teda mám. No a přesně to nastalo, takže ona mi do toho skočila. Samozřejmě já jsem znejistěl, ale výsledek můžete si pustit, když tak z archivu, máte slovo. Uvidíte, jak to je. A ona to zbagatelizovala, že vlastně nejslavnější žijící český fyzik, zakladatel fakulty na univerzitě v Kyotu a garant vlastně téhle nové fakulty energetické a tak dále, že je prostě naprosto v pořádku, když ho vyhazují z Akademie věd, protože je to prostě v pořádku. Jako, tak, takhle to vyznělo jakoby od ní, že to takhle bylo. Ty ostatní diskutéři, ty samozřejmě pokud byli pro režimní, to znamená jako pro lumpenkavárenští a pro takový ti sorosoidní prostě a pro převratový toho, co se stalo před 30 lety, dostali naprosto neohraničený prostor, to tam vidíte v tom záznamu, tam si to můžete vyzkoušet. Samozřejmě byl tam přizván jakoby tribun lidu i Igor Chaun. No a samozřejmě já, jak mám takovou tu paměť, tu nestandardní, jak vždycky Petr zdůrazňuje v těch našich společných programech a pořadech, tak ať on říkal, co chtěl, a on tam prostě samozřejmě umlčoval ty lidi, kteří poukazovali třeba na tu konspiraci nebo na něco takového okolo toho 17. listopadu, tak on je tam jakoby umlčoval, říkal, že prostě na konspiraci, že nevěří a že i kdyby, tak to bylo jenom v pořádku, že tady potom Slováci a Češi, že prostě vyšli do ulic a že se osvobodili a tak dále, takovéhle ty blekoty. No a když skončilo vysílání, tak tam vždycky je taková ještě neformální debata, jakože se tam všichni sejdou dole pod těma lavičkama, prostě tam přímo v tom kameřišti, nebo jak to říct. A tak nějak chvíli spolu diskutují a samozřejmě Jílková se tam vyřizovala s jedním mým sousedem něco, že on tam hlučel, chtěla mu dávat černý body, nebo dokonce mu tam dávala černý bod, že on už tam do vysílání nikdy nepřijde a takovýhle prostě opravdu se tam dějou strašné věci, jako je to docela zvěřinec, jo. Tak zase já jsem zkusil s ní debatovat a ona ke mně byla jak Milius, jak kdyby si uvědomovala, co mi vlastně jako musela napáchat v tom, když jsem se zastal profesora Šestáka, tak najednou ona jakoby se snažila to vyhlazovat, že já proti vám nic nemám, vy jste byl v pořádku a tak dál, takhle se mnou jakoby mluvila. Přitom já jsem se zastával úplně někoho jiného. No a do toho se tam připlet samozřejmě i Chaun a pokračoval jakoby v takové té arrogantní prostě diskuzi své. No a v jednu chvíli, když se nadechoval, tak už tam byl okolo mě, tak už tam byl i Jarda Bašta a byl tam doktor David, tam byl, který taky byl mezi diskutéry. No a v tu chvíli já jsem si počkal a tomu Igoru Chaunovi jsem udeřil otázku. A říkám, pane režisére, prosím vás, vždyť vy jste říkal kdysi, když jste ještě věřil na 11. září 2001, tak vy jste říkal, že kdyby vám někdo řekl, že je to konspirace, tak tenkrát jste byl schopen ho zabít jako toho člověka. A dneska už několik let jste na té správné straně barikády a už nevěříte prostě tomu, že to nemohla být konspirace. Naopak tvrdě zastáváte to, že to konspirace veliká byla, jako to 11. září. Tak jak to s váma je, co když jednou vy začnete i tady u toho povolovat, jako. No a on najednou viděl, že vlastně, že jsem ho dostal do nějakého toho zlomu. No a tak začal přiznávat barvu a říkal, no já doopravdy tohle to vlastně teďko říkám, jo. Že samozřejmě, že 11. září, že už nevěří na tu oficiální verzi a že už věří na to, že to všechno bylo spunktované. A říká, no bohužel, co se dá dělat. A jako kdyby v něm prostě došlo k nějaké katarzi, jo, jako bylo najednou vidět, jak se ta jeho fasáda, kterou si tam udržoval během toho vysílání a zkoušel i potom vysílání v té diskuzi, takové té neformální, tak jak se hroutí. No a když jsem chtěl pokračovat, tak on jako slušně prostě se rozloučil a říká, já už teda budu muset doopravdy jít, nezlobte se, jo. A prostě utek. Doopravdy jakoby utek. Takže jenom abyste měli představu o tom, jak ten svět funguje, jak fungují tyhle ty veřejnoprávní prostředky, jak fungují moderátoři, jak fungují takový ty najatí aktéři jakoby z lidu, jo. Třeba tady ten režisér Igor Haut. Oni jako nejsou křiváci domoroku a kostí, ale oni tu roli prostě, tu, kterou, na kterou kejvnou, tak ji aspoň v tom oficiálním jakoby záběru, tak oni ji odehrajou. No a pak si počítají někde na tom účtě, prostě buď si počítají okamžitě v tom přímém přenosu, nebo v tom přímém, jak to říct, v tom přímém dopadu, tak si počítají, kolik jim zašustilo, anebo vědí, že dostanou nějakou reklamu, nebo že kterou můžou potom zpracovat, nebo že dostanou nějaký štěk někde jinde, za který dostanou peníze. Takhle to prostě bohužel funguje. A tohle to je příklad. Jako, jo, a mám na to samozřejmě svědky, jo, kdyby mě pan režisér chtěl žalovat, ale on asi ví, kdo jsem, takže myslím, že to ani zkoušet nebude. Takže tohle je zase další střípek poznání prostě pro vás, pánové, dneska pro Petra a pro Janíka a i samozřejmě pro posluchače.
Já jsem to koukal, nestihl jsem to celé, ale upřímně řečeno, už dlouho na ty pořady vůbec nekoukám, to jenom, Pavle, kvůli tobě jsem na tu Jílkovou to zase otevřel, protože mně to přijde taková totální fraška a právě to, co ty tam říkáš, jo, že to, ona někomu skáče, někomu ne, je to takové účelové. Takže to mě vadí. Janíku, a co ty, byl jsi v Lampionovém průvodu?
Co? No, to už dlouho jsem nebyl.
No, u nás
no,
my jsme
nemali žádné Lampionové prievody alebo něco také, takže teraz myslím. Hej. V minulosti ano, jsem se zúčastňoval, samozřejmě.
Tady všude se dělali.
Jako správná iskrička.
Ne, já myslím, jako tady v neděli byly Lampionové průvody, děti si připravili Lampiony. Víš co, je to, já se pamatuju, jak se posmívalo tomu, že za soudruhu se chodilo s Lampionem a jak se przněly děti ideově. No a dneska je to úplně to samé, rádi používají ty samé metody. Nakonec ty metody vychází pořád ze stejného hnízda. Protože tu ideologii tak i tak pořád organizují ti též aktéři. Já bych se chtěl, Pavle, prokousat k tomu, ty jsi měl pořad a četl jsi tam takový zajímavý článek. Mám ho přečíst já, nebo z něho budeš citovat ty? Pavle?
Já jsem měl mikrofon, se mi zahlušil. Mm-hmm. Já bych ani z něj už znova necitoval, jo, to už prostě posluchači slyšeli, nebo si to můžou pustit v archivu. Ale tam šlo spíš o to, že na tom článku, že jsem se snažil odepřít všechny ty teorie o tom, že nešlo o to, že Slováci a Češi, že vyšli do ulic se osvobodit, udělat si tu revoluci. A tam přesně to shrnuje ta fakta, co se dělo ve světě. Ve světě, jak docházelo prostě k takové té přeměně na základě toho, že bylo rozhodnuto samozřejmě, že takové ty tři póly, které samozřejmě zase uměle jsou vytvořené, to znamená, tehdy to byly takový ten tábor míru a socialismu, pak bylo to hnutí nezúčastněných zemí a pak byl ten zbytek, to byl to vlastně ten kapitalismus, nebo takový, jak oni říkají, ten volný trh a ta demokracie a tak dále. Takže najednou, že došlo k rozhodnutí, že je potřeba to překonfigurovat, celý ten svět. A je to tam docela věcně podepřené, je to tam fakticky podepřené, takže já samozřejmě jsem si ho vypůjčil, tady ten článek vyšel tady v Čechách, bohužel nevím, jestli na Slovensku, ale Slováci nemají s češtinou problém, takže myslím si, že je to úplně jedno. A ten reaguje zase na knihu, jo, prostě na takovou knihu, která spíš právě popisuje, proč dneska vlastně vzniká ta pevnost toho bílého muže, nebo ta Evropa toho bílého muže, ale že zase, že to není náhoda, že zase o tom bylo z určitých důvodů prostě rozhodnuto, aby takhle to bylo, aby prostě takhle vznikaly ty napětí. A o tom, že bylo rozhodnuto takhle, takže to už sahá právě do těch 60., 70., 80. let, tohle rozhodnutí a dneska vlastně jenom sklízíme ty plody. To je vidět třeba i na té Merklové, jako, která zve ty migranty. A samozřejmě právě proto, jak jsem říkal vždycky v těch pořadech tvých, tak nejde o to nikdy, aby to bylo lehce uhodnutelné, jo, samozřejmě, protože někdo, když si řekne, mama Merkel, ta se zbláznila, ona zve migranty prostě a to, nebo začnou nějakým kodelhovým kalergím, začnou šermovat, tak samozřejmě to všechno je už částečně mimo, protože všechny tyhle ty věci, jakoby ty záměry, jak se zapouzdřují, oni úmyslně jsou zapouzdřené proto, aby kdokoliv by se chtěl proti tomu bránit, tak aby to bylo špatně uchopitelné. Takže tady ten článek právě pracuje s tím pohledem v těch širších jako dějinných souvislostech, ne, že to vzniklo jakoby náhodou, že náhodou prostě ten svět je postavený tak, že vznikly ty zlí musulmané, ty hodní křesťané, prostě ta hodná Evropa, ten zlej třetí svět a takhle my teďko tady, že se musíme bránit, ale přesně tam popisuje ty důvody, proč ti, které nesmíme autocenzurně jmenovat, ale tam jako oni se s tím moc neto, jak to říct, že oni tam prostě říkají, bylo rozhodnuto a tak, jak v té knize, tak v tom článku, tak tam to vlastně vyvozuje ty kroky, které vedly k tomu, že my najednou, že se tady ocitáme vlastně v takové té pevnosti, o které si myslíme, že je na ní útočeno ze všech stran světa, hlavně těch zlých migrantů, zlých musulmanů a že teď prostě my tady budeme fungovat vlastně v tomhle tom pocitu ohrožení. Takže je to velice zajímavé, myslím si, kdo chce, tak já jsem tam odcitoval z toho článku, který tady vyšel v Čechách asi 70%, přibližně je to v tom mým sobotním pořadu, který se vysílal od 21 hodiny do 23 hodiny. Tam to najdete, můžete si to pustit, prostě já tam dost neuměle, dost už unaveně, tak to tam čtu ten článek. A samozřejmě je tam i odkaz, odkud čerpám a co to je i za knihu, prostě všechno to tam najdete. Ale je to právě proto, protože já bych nechtěl nikdy o tom 17. listopadu nebo o čemkoliv, co proběhlo v dějinách, tak vždycky izolovaně nějak to komentovat. Prostě mě to vždycky láme srdce, mě to vždycky mrzí, že jak Slováci, tak Češi, tak prostě oni to berou, že se to stalo jenom jim a že jenom oni to řeší. A vždycky láteří na ty naše politiky, jakože ti naši politici, že to je v těch lidech, že ty lidi jsou zlí, bla, 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 bla. To samozřejmě je pravda, protože mě vždycky učila maminka, že na to, abych byl podveden, že musí být dva, že jeden, který chce mě podvést a jeden, který se nechá podvést, to musím být já, jo. Takže ono jako láteřit tady na to, že nás prodali politici, tak takhle to nejde nikdy, jo. To prostě vždycky musí být naopak a musí to být tak, že podívejme se do zrcadla, jaký my jsme teda ti gojim hovada, kteří nejsme vyvoleni v té knize a kteří bereme dobrovolně tady tu poddaneckou nebo otrockou prostě roli na sebe. A potom s námi je takhle cvičeno. To je prostě podle mě jediné možné východisko. A pak to, co říkám od začátku, co jsem tady začal kdy u tebe vystupovat, vždycky ve srovnání s čím, takže hodnotit jenom to, co se tady událo v dnešní havlující Gotlině před těmi 30 lety, potažmo třeba na Slovensku, tak je nesmysl, protože ono se to dělo vlastně od toho náměstí Tiananmen v Číně, tak se to dělo vlastně až na Kubu, prostě dělo se to všude. Jo. Prostě ta přeměna, která nevznikla od lidí, nevznikla z ulic, ale byla uměle prostě připravena, ale my jsme ti gojim hovada, prostě, kteří jsme si to nechali líbit. Takhle to musí prostě podle mě vždycky zaznívat a ne to láteření na ty zlé politiky nebo zlé KGB, zlé STB, prostě zlé CIA, zlé Mossad, nebo to je špatně podle mě. Takže tak, a já se omlouvám, že jsem si tady teďko zabral hodně místa.
Pavle.
Já to vyrovnej, kompenzuj s Janíkem.
Pavle, já s tebou souhlasím. Víš, co je ale nejhorší, že ne, že to lidi dopustili, lidi se toho zúčastnili, aktivně hráli ten kompars, dokonce někteří do dneška věří, že hráli hlavní roli a to je prostě bohužel. Já ale přesto si myslím, že bych mohl tady v podstatě odcitovat jeden odstaveček, ono z toho hodně je zřejmé, jo. Tlak západních finančních institucí, jako jsou Mezinárodní měnový fond nebo Světová banka, vedl socialistické země k tvrdšímu vymáhání dluhu od spřátelených mimoevropských zemí. V této době například zcela utichlo volání socialistických zemí po úplném odpuštění dluhu africkým zemím. Těsnější spolupráce s těmito institucemi byla pro zástupce socialistických zemí školou kapitalismu, která je vedla ke snaze aplikovat určité aspekty tržního hospodářství v rámci centralizovaného ekonomického modelu. Tento koncept dlouhé změny, jak jej v knize autor nazývá, nedávno použil pro svoji kolektivní publikaci o československé cestě od pozdního socialismu k neoliberalismu také český historik Michal Kopeček. To je jenom takový malý úryveček. Janíku, já se tě zeptám, protože ty vždycky říkáš, bavím se s celkem rozumnými lidmi, převládá mezi těmi takzvaně rozumnými lidmi nebo lidmi střední a vyšší vrstva, převládá ten názor revoluce vzešla z lidu, anebo opravdu chápou ti lidé, že to byla jenom součást, regionální součást té globální hry?
No, tak jak si to správně povedal, je důležité, s kým se bavíš. Samozřejmě z určitých vrstiev, nazvem to, to je jedno, že či sú dobrý, zlý, temný, svetlý, alebo takto, ale akože rozumnejší a vnímavejší, tak tí samozrejme chápu a vnímajú, že tieto procesy tu na Zemi sú globálne riadené a vnímajú tieto procesy. Keď sa bavíš samozrejme s obyčajnými ľuďmi, tak im to je jedno. To je to, že tá nežná revolúcia práve vznikla na vlne tých ľudí, na základe tých určitých procesov, možno sa dostanem k tomu, čo by som chcel k tomu povedať, že ako a prečo to začalo, ale tu ide o to, že oproti tým 30 rokom dozadu, kde ľudia boli emočne naladení, vybudení a všetci chceli budovať nový systém, otvorme sa, hlavne otvorme sa novému svetu a podobne, tak dneska sú ľudia plne apatickí, tak zmletý, že im je to jedno. Myslím, tá väčšina. Takže asi tak.
Pavle, ty si se omluvil, že jsi mluvil dlouho, ale ty jsi mi poslal také, pak si pustíme jednu zajímavou báseň. Ale ty máš rád ta čísla. My se teď chceme bavit o těch 30 letech, protože já si pamatuju na ty výroky třeba Václava Klause, že jedna generace to musí ustát, že si utáhneme opasky a potom bude dobře a tak dál. A ono to tak úplně nedopadlo, ale nedopadlo to také právě proto, že pořád se musíme bavit o tom, že nám byla vyhraněna určitá role, stejně jako, dejme tomu, v té Jaltě, nám také byla vyhrazena role, budeme součástí východního bloku, nastavila se demarkační čára a my jsme někam patřili. Teď v podstatě nám také byla zadána role v rámci toho regionálního střípku, který je pouze jedním kolečkem v tom soukolí. A proto ty chceš se na to dívat z toho pohledu z hůry a nikoli jenom tak, že tady se něco odehrálo. Ono totiž, ten pohled z hůry je přesně tím argumentem, že ten Igor Chaun a další nemohou mít pravdu, protože zkrátka a dobře věci se nedějí, takže někdo vyběhne na náměstí a tam to celé změní. Byli to statisté, kteří těmi klíčemi cinkali, protože někdo jim to dovolil, někomu se to hodilo a bylo potřeba změnu tu ideovou a pochopitelně šlo zejména o to uplatnit také jako rozšířit tu ekonomickou plochu toho západu, protože zejména západní ekonomika začala jaksi dojíždět do těžké krizové situace. Já jsem četl z března 2019 nějaký blábol, dal dohromady nějaký rádoby ekonom, jak socialistická ekonomika před revolucí byla v těžké jakoby krizi a jak by skolabovala. Ale ono to je trošku naopak. Já si myslím, že zejména ta západní ekonomika, jí hrozně prospělo to, že tady mohla najednou rozšířit svoji plochu svých obchodů, získat další odbytiště, získat trhy, zmocnit se trhů, které předtím, na které nedosáhla. To všechno sehrálo obrovskou roli. Je to tak?
No, je to, Petře, trošku tak, abych popravdě odpověděl. Protože není to ten pohled, my hodní z toho východu a oni zlí z toho západu. To je právě strašně nebezpečné. Jakmile člověk to začne takhle hodnotit, tak se hodně věcí nepostřehne. Ono je to o tom, a já to tady tvrdím od začátku, co se mě začal zvát do těch svých pořadů, že ten svět speciálně v tom posledním století, v tom minulém a začátkem tohoto století, tak měl nějaké první zadání. A první zadání bylo to, a ty to jakoby fakticky, ty to tam vždycky všechno máš, akorát při tom pospojování, tak najednou do toho dostaneš to svoje srdíčko a dostaneš ty hodný Čechy, zlý Němce, hodný východ, zlý západ a tak dál. A pak už tě to ne mate, ale nese ti to tu zátěž, než to já se pořád snažím na to hledět, taky ty emoce samozřejmě mám, ale snažím se na to hledět tak, jakoby pragmaticky. Prostě co oni teda chtěli a co oni dokázali s náma, ty, kteří nás manipulují. A jim se podařilo to, že oni v roce 1913 tak osedlali vlastně americkou měnu. To znamená, oni ji ukradli Američanům, přivedli ji do čistě ryze soukromého židovského Fedu. Ten Fed nemá naprosto nic společného s Amerikou, naprosto nic nemá společného s federálem. Je to podobné, jako se říká, že Federal Express, třeba ta karta platební, nebo prostě taková ta expresní služba, která prostě doručuje některé věci. Tak asi to s tím má společného. A teďko oni to zadání měli, že prostě začnou chrlit prostě svůj soukromý dolar, který budou nazývat americkým dolarem, a ten dostanou do celého světa. A samozřejmě na to museli najít i nějaké velice brutální, doopravdy velice brutální prostředky. To znamená, vyvolali třeba revoluci v Rusku, vyvolali první světovou válku, potom několik krizí ještě mezi těmi první a druhou světovou válkou, tak byla velká krize a bylo i spoustu jiných lokálnějších krizí. Vždycky to mělo za cenu tu, že oni měli připravené jakoby léčivo, a to byl právě ten soukromně tištěný, prostě v té soukromně židovské bance, v tom Federal Expressu, dávno v těch federálních rezervách, ten chrlený ten dolar. A oni ho vlastně vyměňovali. Oni ho vyměňovali za to, že někde bude klid na té planetě, to znamená ruská revoluce, nebo první světová válka, pak ty krize různé, nebo různé ty rozmíšky v různých zemích uměle vytvářené, tak oni vždycky pak to zalepili tím dolarem. Takže pro lidi se to stalo spásou. Přečtěte si třeba soudruhy Hanzelku, soudruha Zikmunda. Oni to tam píšou prostě v těch svých knížkách. Já to říkám jako ironicky soudruzi, protože oni byli obrovský soudruzi, prostě ten Hanzelka s tím Zikmundem, i když dneska se k tomu Zikmund nechce znát, jako, nebo rád by to ze sebe prostě strhl tu nálepku. Ale oni na to takhle pohlíželi. Oni vždycky říkají, no my prostě nemáme ty dolary, nebo někde cestujou v té Jižní Americe a říkají, no nám docházely ty dolary, pak jsou ve Střední Americe, no ty dolary potřebujeme. To znamená, to bylo v té době těsně po druhé světové válce a bez toho dolaru, prostě v tom povoraném světě, podobně povoraném jako Jílková, jak povorala všechny ty nesouhlasné prostě diskutéry, tak takhle prostě byl povoraný celý svět. To znamená, všechny země, které by mohly být nebezpečné, to znamená Německo, Japonsko, Itálie a tak dál, které by měly nějakou možnost ovlivňovat třeba to, že by byla nějaká rezistence vůči tomu dolaru, tomu chrlenému v tom soukromém židovském Fedu, tak byly povorané tou druhou světovou válku. A jakmile se poorali, jakmile byly poorané, tak vidíte, najednou Japonci mají prostě obrovské příjmy. Oni mají obrovské mzdy, obrovské platy, oni cestují po světě, už jenom nakupují. Já mám kamarádky Japonky a oni, když se jí vždycky zeptám, no a co budeš dělat třeba, ona někam letí a já říkám, co tam budeš dělat, ona říká, no nakupovat. Prostě úplně taková jakoby unavená z toho, že prostě nemusí už nikde biootročit, nemusí to, ale hlavně prostě musí nakupovat, protože Japonci vlastně za to mají to vykoupení. A to samé Němci. Jo. Vidíte, že Němci prostě cokoliv je v Lidlu nějaká pokladní na německé straně hranice, tak má 3-4násobnou mzdu oproti té české biootrokyni nebo biootroku, který pípá na té české straně hranice. Právě tímhle je to dané. Jo. A přitom to Německo bylo rozmlácené prostě úplně do mrtě. Takhle je to i mezi tou východní Evropou a západní Evropou. To znamená, kdekoliv oni potřebují, aby lidi byli komfortní, to znamená třeba Slovinsko, Ljubljana, aby mě někdo nebral za slovo, že mluvím o Slovensku, jako o Bratislavě, tak Slovinsko, Ljubljana, tak tam máte dvojnásobné mzdy, dvojnásobné platy, dvojnásobné důchody, ale podobné ceny, někdy i nižší, než jsou tady v Havlující Kotlině nebo na Slovensku. Ale kdo to rozhoduje? Prostě to rozhodují právě ti, kteří chrlí ten americký dolar, kteří za určitých podmínek to tam jsou schopni dovést, jakoby ty dolary, pokud to nejde třeba přímou nějakou směnou, nebo nejde to přímou nějakou dotací nebo půjčkou třeba od Mezinárodního měnového fondu nebo od Světové banky nebo od Kýhovíra, tak to tam právě dostanou od těmi mimovládními různými kanály, dostanou to tam prostě přes ty dobročinné organizace, dostanou to tam přes levný marketing třeba, dostanou to tam přes cokoliv. Jako jo, prostě, takže dneska celý ten svět je pokroucený prostě. A samozřejmě, proč jsem o tom začal takhle mluvit, jako rozsáhle, jak ty si říkal, on ten západ už neměl z čeho. No ale on ten západ byl vlastně nastavený proti východu, to nebylo prostě úmyslně, že prostě hodný západ, zlý východ nebo naopak. Ale to bylo právě proto, že nás pustili vlastně do dvou laboratoří, jako nás ty Glimhovada, potažmo třeba do tří, když si vezmeme ty rozvojové země, a měřili nás. Měřili nás prostě, jaký je výkon v tom modelu toho západního světa, jaký je výkon v tom modelu toho východního světa a jaký je výkon v tom takovém tom postkoloniálním, nebo jak se říká, národně osvobozeneckém světě po těch 60. letech, kdy oni řekli, no my si tady mějeme ruce, my už vám tady nebudeme dělat ty kolonialisty, vy tady budete mít tu samostatnost, ukažte, co ve vás je. Ale samozřejmě zase z pozadí, oni je tam dirigovali prostě ty národně osvobozenecké země, nebo prostě ty zase bez toho, že by dostali ten dolar, jako od nich ten soudruh Hanzelka s tím soudruhem Zikmundem Sali, tak bez toho, že měli ty národně osvobozenecké vlády nebo ty země, tak bez toho, že by měli ten dolar, tak prostě by tam umřeli, protože najednou celý svět už začal po těch dvou různých válkách a několika různých hrůzných krizích, tak začal už fungovat právě na bázi toho dolaru. Takže oni vlastně tím, jak přilívají ten dolar, anebo jak ho zase ubírají, tak tím dneska oni vládnou vlastně celému světu. A právě takhle přesně to je nastavené. Je to nastavené, že třeba to Slovinsko Ljubljana tak bude mít dvojnásobné mzdy, dvojnásobné platy, dvojnásobné důchody, ale tady nebo na Slovensku, prostě v Havlující Kotlině nebo na Slovensku, tak prostě ten biootrok bude pracovat za půlku. A za těma Krušnýma horama tam prostě samozřejmě za trojnásobnou mzdu, trojnásobné platy, trojnásobné prostě důchody a je vidět, že Glimhovada s tím prostě nemají problém a klidně takhle v těch chlívkách prostě se drží, jakože hned nešoupou těma nohama a nevyrovnávají to právě jakoby tyhle ty potenciál. Takže zase se omlouvám, zase jsem do toho nějak moc šlápnu.
Pavle, abychom si rozuměli, já to nevidím až tak, jak ty jsi to popsal. Myslím si jako v tom ohledu, že ten západ mě leží v žaludku. Ne, já to beru s ohledem na ten světonázor, kdy ten východní světonázor beru, a to je o těch dvou civilizacích, nakonec v Ruské federaci na to mají přímo výzkumný program a mají na to výzkumák, čili ta východní civilizace, nebo to východní pojetí světonázoru je o jakýchsi hodnotách blíž člověku. Ten západní světonázor stojí prostě blíž tomu, co tady organizují hoši, kteří vlastní FED, čili to jsou oni, kteří tisknou ten dolar. A ty to tam je nastavené vyloženě dravčím způsobem. Takže já to beru jako lidské a dravčí. Takže z tohoto titulu si myslím, že kdyby neproběhly ty změny, protože mohli bychom se bavit, proč se tedy celosvětově, nebo proč se víc neposílila ta ide, nebo ten světonázor, nebo ta myšlenka, řeknou v úzovkách socialismu, protože ty říkáš tři skupiny v laboratoři, takže to by bylo, my jsme s tím zkušenost měli, tak si mohli vlastně zkusit hoši od naproti, jaké to je budovat socialismus. Jenomže oni jsou jiného založení, oni nejsou příliš tvůrčí, oni jsou trošku jinak, to mají nastaveno geneticky, tak by s tím možná měli potíže. Takže ono se tady vydrancovalo. Já třeba tady mám mimochodem taková čísla, že třeba koncem roku 1948 bylo v ČSR celkem 757 miliard korun základních prostředků, včetně zásob a nedokončené výstavby. To byl rok 1948 a v roce 1989 se počítalo 5 bilionů cirka 200 miliard. To znamená, že to byl 6,8krát skoro 7 násobek. Dokonce na Slovensku to bylo 11,5krát se znásobilo to, o čemu říkáme ty základní prostředky. To znamená, že kdybychom se na to dívali v číslech, tak v číslech ten socialismus nebyl až tak špatný, třeba v té ekonomice. Co si o tom myslíš, Janíku? Nebo jestli na to chceš, Pavle, krátce zareagovat?
Jestli já můžu jenom krátce, tak chci říct, že právě tady to nesedí, to, co říkáš ty, pokud začneš poměřovat třeba Spojené státy a Kanadu, nebo i ve Spojených státech, prostě jakýkoliv americký stát, takový ten průměrný, třeba s Aljaškou. Prostě ten socík, nebo to, o čem si myslíme, takový to budeme na sebe hodný a budeme děti dávat do škol a budeme rozvíjet vzdělání, bla, 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 tak prostě oni to mají i tam, Skandinávie, Island, Grónsko, Kanada, Aljaška prostě. Čiže vždycky je to ve srovnání s čím, pokud oni tam chtějí lidi udržet a chtějí rozvíjet a nechtějí degradovat, tak jim prostě takhle nasypou a ty lidi prosperujou, ty lidi prostě jdou nahoru duchovně prostě po všech možných stránkách. Pokud je nepotřebujou, jako pokud je naopak chtějí přibrzdit, tak tam nasypou porno, drogy, prostě nezaměstnanost, krize a tak dále. Prostě už jenom tady, říkám, přejedeš z Ameriky do Kanady nebo z Ameriky, z té, takhle té jejich kontinentálnější, do té Aljašky, do toho vlastně poloostrova, najednou vidíš obrovský rozdíl v tom, jak je to nastavené celé. Takže takhle to je i mezi tím západem, východem, akorát, že je to zase trošku jinak, jo, ale hned to vidíš, prostě stačí přejít z hranice a hned seš někde jinde.
Ty formy toho řešení pochopitelně aplikují podle daného regionu a podle potřeb, jo, souhlas. Janíku, co ty, co k tomu dodáš?
No, počúvam vašu debatu, ja by som to išiel z kraja, respektíve z hora. Molo by možné, alebo lepšie sa pozrieť na to, že prečo ten komunizmus bol aplikovaný práve vo väčšine, samozrejme v slovanských územiach. No, v prvom rade preto, lebo táto ideológia bola vlastne vytvorená práve kvôli nám, a to aj preto, lebo bola nám, Slovanom, najbližšia. Ale samozrejme komunizmus je vlastne umelá ideológia, značne zreverzovaná, ktorá vlastne slúžila, môžeme to nazvať, v systéme prania, kde výsledok z toho prania, toho cyklu, by bola globalizácia. To už vieme, kde to smeruje, ale samozrejme vtedy ľudia to vnímali ináč a preto ten komunizmus po rôznych útlakoch, feudalizme, vojnách a tak ďalej prijali ako za výborné riešenie. Takže ono všetko so všetkým súvisí. A ten komunizmus bol práve nastavený v týchto slovanských krajinách. Bol to špecifický a laboratórny a hlavne predinštalačný program celkovo, ktorý samozrejme, ako klasicky býva, trvá nejakých cca 40 rokov, čo vlastne sedí. Preto len tak mimochodom nebolo dovolené v 68. spustiť tieto procesy oslobodovania západu a tak ďalej. Aj keď všetci tam boli samozrejme veľmi, poviem to sprosto, nadržaní, a oni, ale tí projektanti nad nimi vlastne ten technologický postup majú veľmi dobre spracovaný od A až po Z. A vedia veľmi dobre, že len trpezlivosť a postupná, či už tá salamová metóda a podobne, vedie k dožadovanému výsledku. Ak by to bolo skôr, nebolo by to dovarené. To znamená, ten systém bol na tom založený, že musí dozrieť a musí dozrieť na ľuďoch, preto 40 rokov, pretože musí byť nastať aj generačná výmena a postupný prepis aj do tej genetiky a tak ďalej. Ako u nás sa hovorí, keď slivka dozrie, sama spadne. Takže tento program bol vytvorený Práve preto a to pranie, môžeme to nazvať systematicky, alebo v tom systéme prania preplákanie, to je ten komunizmus, tak nastolili a integrovali autoritárstvo, alebo vznik elit na základe školského systému typu jednička, to znamená papagajkovia, ktorí vedia perfektne opakovať básne, to znamená doktori a tak ďalej, majú dvere otvorené do tohto sveta, teda veľmi silno pretlačovaná určitá výchova, ktorá mala potom neviditeľné výsledky. Samozrejme silnú uniformitu, normalizáciu v celej spoločnosti, hlavne vpísať ideu ako keby socialistického preprogramovania, alebo respektíve predprogramovania liberalizmu na základe tej robotníckej triede, to znamená, že všetci sme si rovní, ale to trebalo predpripraviť. Alebo aj systém mlčať je zlato. Veľa ľudí si jednoducho radšej kývlo z rukou a nehovorili nič, lebo tá integrácia toho systému udavactva, dohľadu, alebo to je vlastne predprogram alebo predinštalácia veľký bratia vidí a sleduje. Si zoberte, cenzúra bola zavádzaná. To je, ako by sa to vedelo, lebo tá cenzúra, ono to všetko bolo samozrejme robené cez tzv. Vyprodukované a vyprojektované elitné zoskupenia, ktoré vlastne presadzovali tieto určité myšlienky silne, nestrojene alebo neohrabane, boli veľmi rýchlo skosnatené a samozrejme toto ľudia vnímali. Jednoducho tá cenzúra a tak ďalej, to všetko boli viditeľné procesy. Bolo evidentné a jednoznačné, že sa cenzuruje. Ak je naozajstná cenzúra, tak veľmi málo jedincov to zbadá. No to je naša budúcnosť, respektíve ľahká prítomnosť. To znamená, ten program aj pragmatizmu, to znamená inštalácia štýlu ateizmu, respektíve neverím, kým nevidím, to sú postupné tieto programy, ktoré komunizmus ako taký musel a mal nainštalovať. No a samozrejme ako zakázané ovocie, cirkev, duchovno, LGBT, silne potlačané, drogy, to znamená drogy myslím v zmysle eufórie, nejakej radosti a šťastia a podobne. Cestovanie bolo silne zakazávané. To znamená, akákoľvek pestrosť bola potieraná. Preto, aby keď to dozreje, čo dozrelo, tak samo sa to povalilo v zmysle toho, že všetko, čo bolo zakazované a tvrdo, viditeľne, zámerne, viditeľne potierané, tak aj každý obyčajný človek, to znamená aj traktorista to videl, keď to takto nazvem, dneska je mu to jedno, tak samo jednoducho sa to riešilo v celom našom bloku, ale o tom nebudeme rozvádzať sa, že ako to bolo organizované a tak. Mm-hmm. Takže takto.
Rozumím. Pavle, otázka na tebe. Když bychom se podívali očima, tak jak je často tady míváme, nastavené na rok 1968 a bavili bychom se o tom, že tedy to je otázka řízení zhůry, pak pochopitelně by vystala otázka, kde se vzala ta iniciativa tedy u těch židovských politiků, tenkrát v ČSR, kde se to vzalo v nich? To znamená, že ta parta příliš urychlila ty procesy, nebyl dozrálý čas, nebylo to dovařené, jak říkal Janík, nebo co vlastně, protože to je takové chaotické, a nebo to naopak bylo velmi dobře promyšlené, že to připraví normalizaci, připraví to navýšení toho tlaku do závěrečné fáze toho klokotání, aby se přiložilo pod kotel a aby se ten papiňák pořádně natlakoval. Jak bys to charakterizoval?
No já už jsem to říkal v jednom z tvých pořadů, že jsem měl na chatě souseda, byl to takový velice slušný pán a on dělal vlastně nějakého takového nejvyššího security v tehdejším Prago koncertu. Takže on viděl do všech těch zatáček toho dění. A jeho paní tak zase byla nějakou vysokou úřednicí na ministerstvu vnitra, já nevím, jestli federálním nebo republikovým. A tenkrát v těch 70. 80. letech, když se začala hodně poslouchat prostě ta svobodná Evropa, ten hlas Ameriky, tak někde u nějakého toho ohně, tak já jsem tam začal filozofoval, byl jsem nekrát mladý, byl jsem teenager a oni mě jako začali chladit a začali říkat, hele, jako máš strašně moc takový jako romanticko-naivní pohled na svět. Prostě ten 68. rok, tak to bylo všechno dohodnutý dávno dopředu. Že tady bylo potřeba v Československu rozmístit vojska východního bloku, to znamená hlavně teda ta sovětská vojska, čím my už jsme tenkrát byli jediná země, která tady ta vojska neměla. Zase z důvodu, aby právě všechno se dalo na té dotykové čáře nějak řídit, řešit, to znamená mezi těmi americkými vojsky a těmi sovětskými vojsky, tak tady prostě nebyla ta čára dotyku. To znamená, oni říkali, to vlastně všechno bylo vyprovokované a samozřejmě nebylo to jenom o tom Československu nebo o tom západním nebo východním Německu, tady o tom trojdotyku nebo něčem takovém. Ale bylo to i v nějaké té šíře globální, že tenkrát šlo i o to, že židovský stát Izrael, tak tam právě dostával tenkrát možnost toho Sinaje, prostě nějaký zase další tegl strategických věcí. A šlo o to, aby ten Suezský kanál, který prostě za určitých podmínek by tenkrát, pokud by se zbouřil Egypt a doopravdy lidi by se tam utrhli, vzali to nějak do vlastních rukou, tak by najednou ten Suezský kanál byl už bez kontroly, to znamená bez kontroly jak toho východu, tak toho západu, tak tam bylo zase potřeba prostě dostat ty strany k sobě blízko a vlastně to řídit. To máš něco podobného, jako když se díváš na televizi, na takovou tu starší, tak tam byly nějaké ty katody, anody a ty tím vychylováním toho paprsku, tak ti vlastně jakoby kreslili ten obraz na té obrazovce. Takže úplně ten samý případ je tady ten antagonismus, takový ten hraný v tom světě, to znamená ta teze a ta antiteze, to znamená ty hodný a ty zlí, prostě třeba jak to mají rádi ty národovci, ty hodní Češi, zlí Němci, nebo hodní Rusové, zlí Ukrajinci, blablabla, můžeš si to otáčet, tak bez toho, že vlastně ty lidi takhle jakoby oddělíš, tak nejsi schopný to ovládat, protože když to sleješ jakoby dohromady, tak vlastně tam nevzniknou ty potenciály a ty to nemůžeš ovládat. Proto právě na jižním Slovensku je ta maďarská menšina, nebo aby se nezlobili třeba bratři Slováci, tak v jižních Tyrolích jsou ty německo mluvící prostě velké oblasti, aby ta Itálie mohla být takhle ovládána, potažmo zase třeba to Rakousko, které sousedí právě s tím německojazyčným tou oblastí vlastně toho jižního Tyrolska, Alto Adige a tak. Takže všechno je to jsou takové ty nakladené jakoby miny, které samozřejmě není potřeba za každou cenu, aby vybuchovaly ohromným jakoby požárem, ale už tím, že tam v 60. letech, když ty Italové třeba hrozilo, že by se vychylovali moc někam doleva, tak tam začaly padat prostě ty sloupy vysokého napětí v tom jižním Tyrolsku, protože tam samozřejmě bylo dosypáno těm partizánům právě, kteří byli z toho německy jazyčného obyvatelstva, tak ty tam začaly prostě jakoby ten odpor prostě jako ten nějaký autonomistický, nebo jak tomu chcete říct, národovecký, aby to hezky znělo, když jsme tady v té alternativě a ta je hodně národovecká, tak tam začaly padat ty sloupy vysokého napětí. To všechno si můžete ověřit samozřejmě, ale takhle funguje prostě svět a takhle fungoval i ten 68. rok, na který se mi ptáš prostě. Takže bylo to k něčemu nastavené a samozřejmě v tu chvíli, aby to neodnášel jenom ten východní blok, tak úplně nesmyslně, jako tak najednou vidíte, co se dělo v Paříži. V Paříži byly barikády, prostě, že tam volali po odvolání de Gaulle, prostě, že zase de Gaulle, který taky byl určitou takovou, někdo to hodně romantizuje a říká si, no ten byl vždycky hodný, ten byl vždycky profrancouzský, ale on byl vlastně takovým jakoby něco jako katalyzátor, když si to tak člověk veme, jako že ovlivňuje děje, jako, ale vždycky jenom tak, jak je potřeba. To znamená, že ta Francie právě byla takovým jako tím vyvažujícím prvkem mezi tím západem a východem. A vidíme to, že vlastně tady v tom lidodemo bloku, to znamená to v tom Československu, tenkrát v tom roce 68, tak se bojovalo jakoby za ty myšlenky toho pražského jara, bla, bla, bla. ale v Paříži, který teda, ta Francie, ta už měla být svobodná, demokratická, tam už mělo být všechno to nej, podle těch cárů jako a canců havloidních nebo nějakých jakýkoliv, když si to tak řekneme, těch tvůrců toho Pražského jara, tak tam to taky splálo, prostě tam taky byly ty barikády. A všechno to sloužilo k tomu, že bylo potřeba udělat nějaké rozrušení prostě toho, že by to tady mohlo ten svět se propojit jako nějak doopravdy na nějakých těch iniciativách lidských nebo na nějaké té pohodičce. Jo. To znamená, že tady vzniklo to napětí a samozřejmě ty doprovodné jevy, on to popisuje krásně Jarda Šesták, jako který právě v té době byl v atomovém výzkumu ve Skandinávii a přednášel na univerzitě ve Spojených státech a vrátil se přitom, a nebo Karel Gott, taky hodně popisuje. A říká, co potom nastávalo. Nastávalo to, že vlastně odsud, to znamená z Československa, že utíkala ta inteligence, protože se bála. Bála se vlastně toho napětí, které tady vzniklo tím vstupem těch vojsk Varšavské smlouvy. A nikdo jim nebránil. Kdyby ty zlí Rusové tady chtěli doopravdy udělat nějaký lágr, jako, nebo konclágr, tak by přece tady zašperovali hranice a nepouštěli by tu inteligenci pryč. Ale celé to bylo o tom, že vlastně několik měsíců, možná skoro rok, tak odsaď, když člověk si nabalil tu Škodovku nebo nabalil si nějaké auto z Tuzexu nebo jakékoliv auto, které měl, mohl se ho nabalit až po střechu. Tak mezi tím, že tady byly někde ty tanky prostě těch spojeneckých vojsk už potom v srpnu 68, tak ty rodiny v pohodě odjížděly na západ prostě. Odjížděly na západ s veškerým majetkem, co byli schopni si na to naložit, dokonce byli schopni se sem i několikrát vracet. A tyhle hranice vlastně se uzavřely, jako, tak se uzavřely až rok nebo kolik potom, že pak už nebylo tak jednoduché jakoby cestovat ven. Ale mezi tím tahle inteligence nebo ti správní lidé, na které to bylo i sehrané tady to, tak najednou se ocitli vlastně na té západní straně opone. Teď si vemte, že ty naši dva protagonisti, ty oblíbení profesor Jarda Šesták a nebo mistr Karel Gott, tak ti, protože viděli do té her, jako jo, a protože už toho západu si jakoby užili tý super dýmu krásy prostě a já nevím, toho Volna tam, nebo Desek, nebo Dlouhých vlasů a všeho možného, tak ty naopak se vrátili zpátky, protože viděli, že tady bude pro ně pohůdka, jo, že tady právě budou moci dělat, co budou chtít a nebudou tam v tom krysím závodě na západě. A naopak, ty umělci a vědci, kteří utekli jakoby na ten západ, tak většinou tam měli docela horký život, protože když si vezmeme na tom Hůdkovi nebo na těch různých dneska zaprodancích, kteří tady jsou, tak ty prostě měli být za hvězdy a nakonec tam živořili a nakonec i dneska tady hrajou docela jakoby hořkou roli po tom svým návratu zase sem zpátky, než to Jarda Šesták bohužel teda dostal sodu teďko od toho havojního ředitele a od té Akademie věd a od Lumpen kavárny, ale jinak je všude uznávaný a pro něj nestačím prostě doručovat různé vzkazy o nějakém angažmá prostě do něčeho nebo to tak prostě je čím dál tím žádanější a vidíte Karel Gott, když teďko zemřel, tak prostě tady se nedalo u nás na Praze 5 se nedalo skoro projet v té ulici, jo, jak to bylo zasypaný svíčkama, takže ty lidi nebyli hloupí, speciálně tady ty dva, protože přišli na to, o co tenkrát jde, jako šlo o to, že prostě by ten východní svět prostě by utek moc tomu západu, tak prostě samozřejmě na té celoglobální úrovni tak se rozhodlo o tom, že se to tady přibrzdí. Prostě, ale že se to nepřibrzdí jenom tady, ale i na tom západě. To je výsledek té Paříži, jak říkám, že tam zase se to skoriguje prostě do nějakých, jak to říct, těch maršrutů nebo waypointů, nebo jak chcete tomu říkejte, prostě do kterých je potřeba a samozřejmě na východě i na západě. Takže tak.
Mm-hmm. Pavle, díky. Janíku, de facto stejná otázka pro tebe.
Mm-hmm. Ja len v krátkosti. V podstate dá sa s tým súhlasiť. Takto, alebo neexistuje jednoznačná čierno-biela odpoveď. Riadiaci operatóri z radu vyvolených sú veľmi šikovní v rámci riadenia. To znamená, oni si to vedia detailne pripraviť a postupujú v zmysle špecifických nastavených krokov, ale sú veľmi šikovní a akční a flexibilní operatóri v zmysle, môžeme to nazvať, juda. To znamená, ak dochádza k priskorému ako efektu vypúšťania pary a oni to nechcú, tak to pretočia v zmysle toho juda, že nainštalujú ďalšie míny, ktoré vybuchnú v budúcnosti, pretože samozrejme napríklad prítomnosť tých vojsk, čo evokovalo u ľudí, že sme úplne obsadení a podobne, a to sa samozrejme obíjalo všetkým ľuďom o hlavy, že tí zlí Rusovia jednoducho prišli a nás obsadili a podobné veci. To znamená, nebolo dovolené za prvé, kým neprejde doba správneho varenia, to znamená tých 40 rokov, čo muselo byť dodržané, a práve to ten 68. použili vo viacsmerných takýchto cieľoch alebo vytvorenie ďalších si možností do budúcnosti, čo si myslím, že sa im to skvelo podarilo, pretože vytvorili disidentov, vytvorili, tak jak Pavel hovorí správne, ešte bolo dovolené tým, ktorí nesúhlasili s týmto režimom, nech odídu, vypadnú, to znamená vypúšťanie páry smerom na západ, nech idú preč, to sa dialo napríklad za kubanskej krízy. Tých najväčších hajzlov a darebákov, to nechcem akože pripodobňovať, ale posielali do Ameriky, aby sa udržal kľud na Kube. A to isté bolo vlastne tých, ktorí chcú ísť dovidenia, aby sa to tu zmiernilo, ale popri tom sa, jak sa hovorí v Čechách, zadelalo v budúcnosti na ďalšie veci, čo si myslím, že sa im skvele podarilo.
Díky. No, Pavel mi poslal básne, to je horká záležitosť, Pavle, že jo? To je od Marka Řezanky, to napsal k tomu včerejšímu, předvčerejšímu dění, že?
On mi napsal včera, to právě reaguje přímo na včerejšek, jako konkrétně. Já teda mám s ním velice dobré vztahy s Markem Řezankou, že vždycky úplně to nejčerstvější, tak jsem skoro asi jeden z prvních, který to dostává, ještě jsme se domluvili, že mi to vždycky autorsky narecituje a nahraje, jo. Takže jsem tím poctěn, a jestli znáte Marka Řezanku z těch mých pořadů, tak doopravdy to je jeden z největších prostě současných básníků českých. On je teda takový vědec, sociolog a statistik a tak dál, ale jako básní úplně nádherně, teda jako tam každý verš, každé prostě písmenko, tak tam má svoje místo a nese tam informaci úplně skvělou.
Tak pojďme, místo písničky si pustíme Marka Řezanku.
Že jim jde o moc. Víme už, komu že to není jedno. Minhářovi se tohle vyplatí. Kdy dostuduje, neví, možná jednou. Na strany jsou teď s rolem přisátí. Sešli se mu tam hoši vysmátí. Ze samé chvály Fiala se píří. Stanou se jednou strany zatím čtyři? ODS, Topka, Stan a Piráti? Kalousek byl tam, vedle Draho šíří. Že jim jde o moc, těžko vyvrátí. Kolik je lidí, co jim na lep sednou? Za svoji bídu ještě zaplatí? Platí tak partu velmi sebestřednou, za kterou rovněž stojí magnáti. Z ultimát nejen odpor zachvátí. Agrofert předal Babiš na talíři. Má padnout žena, která na terč míří? Opět si míjí ruce Piláti. Co kromě prázdna minář s rolem šíří, že jim jde o moc, těžko vyvrátí. Tihle ti bídné nikdy nepozvednou. Je směšné s nimi klíčit cinkati. Už jsme tu měli vládu bezohlednou, která z nás všechny drobné vymlátí. A ty se v černých děrách vytratí. Víme, kdo byli ti to mušketýři? Kalousek, Nečas, Barta na pranýři a také Pík, jež Véčka vykrátí. Hlavenka s Kundrou optimismem hýří, že jim jde o moc, těžko vyvrátí. Oklamaní se pyšní škapulíři. Děkují, že sfouknou jako chmíří. Namyslhaní a často břichatí. Opozice prach vytrvale víří, že jde o moc, těžko vyvrátí.
Tak jako vy. hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatělo touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.
Mistr Jan Hus. Jo, já jsem se tady snažil dát takovou paralelu, že v podstatě ten problém je velice starý. Už za mistra Jana Husa se mocní, jak si opíjeli mocí a penězi, a i Marek Řezanka v podstatě ve své básni toto sformuloval. Tak, pánové, pojďme se posunout kousek dál. Já si myslím, že takovým nejvýznamnějším momentem porevolučním bylo rozdělení Československa na dva samostatné státy. Ovšem, zase nebyli jsme jediní, kteří takto byli rozdělováni, protože se to tak chtělo, protože to byla součást toho plánu rozmělnit ty regiony a hlavně zamezit té soběstačnosti, která, dejme tomu, před tím 89. rokem v celku byla. O čemž také vypovídá to, že jsme nebyli nikterak zadluženi. Nějaký dluh tam byl, ale ten se splácel. A tenkrát, pořád se bavíme v přepočtených penězích, tenkrát na naše peníze současně to činilo 7,5 tisíce korun KČS na hlavu, zatímco dnes to je nějakých 170 zaokrouhleně, tisíc národné číslo. Takže vidíme, že žijeme výrazně víc na dluh, ale to rozdělení v podstatě znamenalo také rozdělit tu stávající měnu a Slovensko tím, že přijalo euro, tak potvrdilo jednoznačně to, že už není cesty zpět a že už, ať nastane cokoliv, tak se vlastně těžko můžeme sloučit. Proč? Protože když Slováci přijmuli euro, tak odevzdali část toho zlatého pokladu, kterým slovenská koruna byla kryta, tak ho odevzdali do centrální banky, ale už ne slovenské. Čili kdyby dnes Slováci chtěli zpátky návrat třeba ke slovenské koruně, tak by museli si někde obstarat nějaké ty zlaté pruty a podobně. Nebo zajistit tu měnu. Trošku jsem se rozhovořil, ale myslím si, že to byl základní jeden z cílů v podstatě rozdrobit tu ekonomiku, rozdrobit ten národ. Kdo chcete začít? Janíku, ty?
Kludně může Pavel, jako nejdeme v poradí, jako jsme začali.
Tak jo, tak Pavle?
No, já bych to takhle úplně zase neviděl, protože je vidět, že Češi a Slováci, že byli rozdělováni před druhou světovou válkou relativně hodně násilně a tenkrát Slovensko zavedlo svoji slovenskou korunu. Tady v protektorátu Bemen und Mähren tak byla protektorátní koruna. Oboje byly svázané s říšskou markou a pak najednou po druhé světové válce tak došlo zase k vytvoření československé koruny, která zase byla vázána, tuším, na nějaký koš prostě měn toho svobodného demokratického světa zpočátku a zase se za stolik moc nestalo. Prostě já si myslím, že tohle to jsou vždycky jenom technikálie, že se tím straší na jednu i na druhou stranu, že se tvrdí, že bez nějaké měny, že se všechno pokácí, že nic nebude fungovat dál. Ale tady přesně vidíme ty veletoče, co nastaly mezi těmi to dvěma národy plus těmi jejich měnami. A vlastně ono nic moc velkého i bez toho zlata nebo s tím zlatem nebo s čímkoliv, tak se zase tolik moc nestalo. Vždycky jsou to jenom technikálie. Kdysi jsme skoro měli zlata spoustu, že tady nějaká babička prostě se zbavovala zlata, aby podepřela měnu. Stejně to nic moc nezměnilo, protože říkám, ty pohyby a speciálně za těch posledních 130 let tím soukromně tištěným, nebo 120 let, soukromně tištěným židovským dolarem vlastně, který se kreje jakoby do toho amerického hávu, tak jsou daleko větší. Prostě třeba dává 98% účinku nebo 99% účinku oproti tomu, čím se tady straší jakoby eurem, českou korunou, slovenskou korunou nebo petrorublem nebo čímkoliv. Prostě můžeme se tady strašit, čím chceme. Ale ve skutečnosti v tom pozadí pořád máme ten soukromý židovský tisk v tom soukromém židovském fedu prostě v Americe. A to vymáhání tím humanitárním bombardováním, vymáhání různými sankcemi, vymáhání různými, já nevím, čímkoliv si můžete pomyslet, jako daleko vždycky předčí cokoliv, co tady bychom se jakoby strašili, že slovenská koruna, česká koruna, euro, zlotý, blablabla. Jako vidíme to tady, že prostě de facto na ten náš vliv, na to, jak my spolu vycházíme, je to na nás, jo, protože zatím mezi nás nejsou házeny ty zápalné miny, které třeba na začátku té druhé světové války byly házené, že jako všichni Češi okamžitě, že musí vypadnout ze Slovenska. Takové to jakoby pohrdání češstvím, pohrdání prostě tím, že by někdy Slováci ještě vůbec mohli najít nějaký vztah k Čechům, a pak najednou došlo k tomu slovenskému národnímu povstání, došlo k tomu znovu obnovení Československa a Češi a Slováci vůbec spolu neměli problémy, prostě zvracili se během chviličky, a to samé vidíme mezi Francouzi a mezi Němci, kteří vlastně se vraždili v první světové válce, ve druhé světové válce, a dneska jsou tam zase propojené rodiny, studují navzájem na jedné, na druhé straně, určitě nemají problémy spolu koexistovat, a po celé druhé světové válce tak měli dlouho oddělené měny vlastně tím, že na jedné straně se říkalo ta tvrdá marka, na druhé straně se říkalo ten měkký frank, který dokonce byl denominovaný, vidíte to v těch starších filmech, že se počítalo v milionech francích, v některých těch Belmondovkách nebo těch starších filmech někde ze 60. let, tak se počítalo v milionech francích, jako jo, prostě, a pak byly denominované na samozřejmě už ty nové franky, které měly jakoby tu vyšší hodnotu. No a dneska prostě žijí vedle sebe a skoro rozdíl v té životní úrovni, že by byl nějak veliký. Prostě já bych se tohodle nebál, myslím si, že je to jenom takové to strašení a není tam o co se opřít, že ten židovský dolar v tom pozadí, ten chrlený, ten vlastně, který není opřený o nic, že hraje daleko větší roli než cokoliv zlato nebo nějaké ty lokální měny nebo euro a podobně.
Mm-hmm. Janíku?
Mm-hmm. No, ja by som to trošku zase zoširšia v tomto zmysle, že tu celý čas ide o procesy globalizácie. A na niektorých územiach podľa genofondu obyvateľstva a aktuálnemu stavu sa pristupuje k určitým riadiacim krokom, ktoré sú samozrejme rozvrhnuté v čase a zdajú sa nám ako keby odlišné. Je fakt a pravda, že Československo dokopy by malo nejakých cca 15 miliónov obyvateľstva a malo určitú samostatnosť, to znamená, aj keď niektoré procesy boli natiahnuté zamerne na Moskvu, to znamená do východného bloku, tak by mohli a mohli by udržať určitým spôsobom ako keby samostatnosť a určitú silu, pretože na to potrebujete určité platformy ako štát, ako štátno za rôzne veci, aby ste sa udržali. Čo samozrejme nám nebolo dovolené, a my vieme prečo, pretože tento štát kedysi vznikol na začiatku vyvolených. Napríklad Poľsko, tam to bolo dovolené, pretože oni tam tie kompetencie veľmi ľahko prehodili si na západ, to znamená do Ameriky, ale Juhoslavia musela prejsť práve tým humanitárnym bombardovaním, keďže tie procesy tam jednoducho museli ísť hustejšie. To znamená, kde to ide, tam to ide. A ja by som to tiež nevidel nejako. Oni si robia, čo chcú. Aj čo sa týka tej meny, to, že u nás vlastne ešte za vlády Dzurindu sa prijalo šikovne euro, tak ono to procesu ako celkové globalizácie je to v zásade jedno. To, že sa niektorí títo skialpinisti análni veľmi poponáhľali poslúžiť svojmu paničkovi na západ a prijali sme ako Slovensko euro. Pre nás to bolo samozrejme, pre obyčajných ľudí to bolo bolestivé prechody a samozrejme sme sa vyviazali, ono to súvisí, ak ty hovoríš, Peťulo, ale v zásade v rámci tej globalizácie je to jedno, pretože všetky meny nie sú naše, ale sú úplne ich. Takže asi tak.
Já jenom neustále hledám takové ty styčné nejsilnější momenty toho polistopadového vývoje, které bychom tak jako napasovali a zařadili do toho globálního vývoje, který vlastně nastal. To znamená, že už jsme si řekli, že de facto, ať už se to jmenuje sametová revoluce, nebo jakkoliv jinak, tak se jednalo o součást scénáře, který byl aplikován v rámci Evropy a řeknu rozšířené, protože ono to nebylo jenom o Evropě, ono to má přesah přes tu Evropu, takže má to svoje řeknu konsekvence, ale je potřeba to vidět právě tak, že to provádění v těch jednotlivých zemích bylo odlišné. V podstatě se dá říci, že jedině v Rumunsku tekla krev, to znamená tam to bylo velice natvrdo, to vypořádání se tedy s bývalým režimem. Teď to nechci rozebírat, proč, jak, už jsme se taky o tom s Pavlem bavili, ale byla to ukázka jedné věci, a to je velice důležité, že de facto v Rumunsku nebyla řízená opozice. To znamená, že Rumunsko nebylo tak úplně jakoby dotaženo, nebylo tak úplně dopřipraveno, ale protože už ve většině zemí to dozrálo, tak bylo potřeba akci spustit a hold v některých regionech se to potom dotahovalo až takovýmhle způsobem. To, jestli chcete, pánové, okomentovat, budu rád.
No já jsem tady o tom Rumunsku říkal, že Rumunsko na rozdíl od ostatních zemí východního bloku, tak mělo velice, velice úzké vztahy se židovským státem Izrael. To znamená, bylo tam velvyslanectví, Rumuni měli zase velvyslanectví v té okupované Palestíně, vlastně v tom židovském státu Izrael, a probíhaly tam velké návštěvy, prostě velké prostě toky jakoby informací a všeho možného. A Rumunsko bylo směřované jakoby tím speciálním takovým tím vztahem i k Čínské lidové republice, to znamená, když už ochladly ty vztahy mezi tou Varšavskou smlouvou nebo takovým tím sovětskou částí toho bloku, toho východního, a mezi Čínou, tak prostě naopak Rumunsko s Čínou si ty vztahy udržovalo na vysoké úrovni. Můj otec zrovna tenkrát byl i služebně na československém velvyslanectví v Bukurešti, nebyl diplomat nebo nebyl prostě nějaký, jak to říct, šábezgoj, který by pracoval nějak pro stát jakoby v těch politických záležitostech, ale byl technicky orientovaný, takže měl velkou volnost jak v pohybu, ve výběru prostě svých partnerů, se kterými se tam stýkal prostě na těch ambasádách v Bukurešti, takže věděl o každém šusnutí. A doopravdy to Rumunsko takhle rozkročené bylo. V Rumunsku se vyráběly třeba takové ty Buck 11 se jmenovaly. Byly to letadla normálně dopravní, prostě do dneška to i existuje. Se vyráběly v Rumunsku, jo, prostě normálně jako v licenci, stejně jako Dacia byly auta Renaultu, tak tohle to byly letadla, prostě britská normálně dopravní proudová letadla se vyráběla v té době v tom zlém socialistickém Rumunsku prostě toho Nikolaje Čaučeska. A vyvážely se, používaly se i v západních nebo světových aerolinkách. Takže takhle fungovalo tenkrát třeba to Rumunsko a samozřejmě ono na to i doplatilo. Protože právě jak ta izraelská vlastně tajná služba, ten Mossad, tak byl propojený s tou Sekuritáte. Tak věděli prostě Izraelci, že pokud si tam chtějí zachovat nějakou tu velkou míru toho vlivu, jo? Právě proto, aby nemuseli se dělit s těmi svými bratry zpoza oceánu nebo z londýnské city. Takže musí do toho jít tvrdě. Takže oni tam infiltrovali vlastně v tom sekuritáte, tam infiltrovali velkou část toho velitelského sboru. A samozřejmě hodně je to vidět, když už ta krvavá revoluce v tom Rumunsku, když už potom se sklidnila, tak najednou Rumuni, ty biootroci, to už myslím to obyvatelstvo, tak ono nahradilo vlastně Palestince v Izraeli, protože do té doby tak ty vybraní Palestinci, ti, kteří přijali tu roli těch šábez goj prostě v Izraeli, tak mohli tam jezdit biootroči. Každý den prostě přejeli z toho západního břehu Jordánu nebo z té okupované Gazy, tak přejelo prostě do Izraele a samozřejmě proto panstvo, proto vyvolené tam směli biootroči. No ale potom, když už proběhly tyhle revoluce v tom východním bloku a speciálně v Rumunsku, tak potom se dočtete normálně v odborné literatuře, jaké tam bylo velké propojení mezi těmi bývalými generály a bývalými šéfy vlastně té rumunské tajné služby a mezi tím vyvážením vlastně tady to biootroku z Rumunska speciálně do Izraele na ty biootrocké práce, prostě na farmy, na dostavebnictví hodně, do těch kibuců a je ten obrovský rozdíl prostě třeba proti Čechům, Bulharům, Slovákům, Maďarům, Polákům, já nevím, myslete si, koho chcete, jo. Tak to tam byly jednotky promile třeba a ty Rumuni vyloženě to byly desítky procent prostě ve vztahu k tomu východnímu bloku. Takže to Rumunsko prostě šlo svojí cestou za toho Čaučeska, takovou tou elitářsky, jak to říct, prostě zaměřenou na všechny možné světové strany. A samozřejmě právě ta revoluce o to byla horší, že tam se ještě pobili mezi sebou, protože kdyby to bývali nechali tomu Čaučeskovi nebo takovým těm lidem okolo něj, kteří by byli ochotni s tím západem vyjednávat a měli tam ty kontakty, protože shodou okolností ono Rumunsko totiž nikdy nevystoupilo z Mezinárodního měnového fondu, tuším, jo, můžete si to ověřit, takže ono bylo i součástí Mezinárodního měnového fondu, takže ty Rumuni by nevyjednávali moc s Izraelcema, jakoby napřímo, nebyli by na nich tolik závislí, oni by de facto si mohli jakoby tu změnu toho uskupení té východní Evropy, pokud by to proběhlo relativně v klidu, tak oni by si to vyjednávali s hodně hlavou styčenou. Takže takhle vlastně díky tomu ty izraelské tajné služby a ty jejich vlastně spolčenci v tom sekuritáte, tak si vlastně to Rumunsko ukradli a taky to vidíte v těch bouřích, v těch hornických bouřích třeba, které do dneška doopravdy skoro po 30 letech, jo, ty horníci se tam pořád bouří a tak dále, protože tam tvrdost jakoby toho řešení je prostě vedená z toho Izraele, není vedená jakoby v těch rukavičkách z toho City nebo z toho Brighton Beach prostě z New York, ale je vedená vyloženě z toho Izraele, kde opravdu na ty Rumuny koukají jako totálně na ty biootroky, kteří jim tam prostě biootročí prostě jak v tom Izraeli, tak prostě v těch jejich zájmech a moc tam na ně nekoukají jakoby jako na lidi nebo na něco, co je potřeba nějak s tím zacházet v rukavičkách. Takže to je ta výjimka toho Rumunska.
Janíku?
No, v zásade, ako s tým súhlasím všetkým, čo ste obidvaja povedali, a ja len doplním. Doplním to v tom zmysle, že Rumunsko má úplne iný genofond a genotyp človeka, ako sú ostatné slovanské krajiny v našom východnom bloku. To je jedna vec. A doplnok, čo sa týka, prečo sa diali tam takéto veci, to znamená vyššie riadenie, nazveme to vyvolený, ktoré mnohé procesy robia cez Američanov, sa tam v úvodzovkách pobili. To je vlastne, čo robia pravidelne, to znamená súboj dravcov medzi dravcami a ešte domácimi dravcami, ktorý môžeme vidieť napríklad u neokonoch, Amerika a tak ďalej. Takže tam bolo určité presadzovanie si svojich vyšších záujmov proti nižším a tak ďalej. Takže, a bolo to tam samozrejme natvrdo, pretože aj tie skupiny boli mali svoje postavenie. A pre Izrael toto územie je v zmysle tohto strategické, ale pre obyvateľstvo je, tak jak Pavel hovoril správne, totálne biotroctvo. Takže je len táto tu súka.
Pánové, otázka pro vás, pro oba. Z toho, co sme zatím řekli, vyplývá jednoznačne to, na co sa musím zeptat. Pokud by nebyla sametovka, přišlo by určite iné řešenie. To řešení by mohlo mít jakou podobu? A to je ta otázka. Jak vy odhadujete, jakou podobu by mohla mít ta změna, pokud by se to neodehrálo tak, jak dneska si o tom v podstatě můžeme povídat?
No, já to vždycky říkám takovým těm zvědavým lidem asi tak. Já říkám, v roce 88, to znamená 1988, tak v Čechách, teda já to bohužel počítám jenom za Čechy, protože nevím, kolik na Slovensku toho bylo, ale těch dálnic na Slovensku zase tolik tenkrát nebylo, dejme tomu 100-150 kilometrů, tak v Čechách bylo, dejme tomu, nějakých 400-500 kilometrů dálnic. A v té zlé Čínské lidové republice, vedené tou zlou komunistickou stranou Číny, tak tam bylo nula kilometrů dálnic. Dneska po 30 letech, tak v Číně je nejhustší síť dálnic, a teď myslíme doopravdy těch technomatických dálnic, kde doopravdy všechno je řízené počítači, všechno je řízené prostě na dálku, tak je tam asi 500 000 kilometrů dálnic, jako, protože tam je takový bouřlivý rozvoj, že vůbec nejsme schopni tomu dohlédnout. A v havlující kotlině, to znamená v té české části federace, tak přibylo s bídou nějakých 400 kilometrů dálnic za celou tu dobu. To znamená, že se tak nějak zdvojnásobila možná ta síť. A pak se ještě do toho takové ty rychlostní silnice, ty čtyřproudky, které vlastně nemají ani parametry dálnic, tak se taky nakonec přejmenovaly, že jsou Dčka, jo, z těch Rek na ty Dčka. Takže tím nám přibylo taky ještě pár set kilometrů dálnic, ale ve skutečnosti je to teda bída, jo, prostě když si to tak vezmeme. Takže vždycky, když někdo tápe a říká, jak by bylo, tak já říkám, no prostě, kdyby to zůstalo pořád komunistům a pořád komunisti by to tady řídili, tak prostě něco podobného si říkám. Prostě stejný krok, jako udělala Čína tenkrát, z toho nula skoro do toho 500 000 kilometrů dálnic, tak my bychom tady paralelně mohli tohle vytvořit, protože ono je to všechno o tom vzdělání, jo. Protože jak Číňané, tak Češi i Slováci, tak právě za toho zlého bolševíka právě nebyli zdevastovaní drogama, nebyli zdevastovaní nějakým pornem nebo prostě nějakýma uchylárnama a tak dále. Takže byli schopni produkovat know-how, byli schopni produkovat spoustu věcí na špičkové úrovni. Vyráběli jsme si tady vlastní tvorbová letadla, ani jsme nemuseli jako Rumuni třeba dělat v nějakých kopiích nebo v nějakých licencích. Prostě sami jsme si tady byli schopni vyrábět. A další špičkové zařízení, cukrovary, rafinérie, různý věci, prostě ty naši vědci byli špičkoví, třeba Jarda Šesták, jo, za kterým se lítali doktorandi doopravdy z Japonska. Jo, právě pro toho požádali, aby tam teďko garantoval tu fakultu celou na té univerzitě v tom Kyotu, protože on už tady za toho zlého bolševíka, tak sem za ním lítali doktorandi vlastně z Japonska si dělat PhD jakoby sem za Jardou Šestákem do toho zlého Československa. Takže takovouhle jsme měli úroveň. Na ta úroveň samozřejmě by se zvyšovala podobně, jako se zvyšuje v té zlé Čínské lidové republice vedené tou zlou komunistickou stranou Číny. Že by to sebou neslo nějaké ty boční nějaké efekty, to znamená zdevastování krajiny, zdevastování přírody, jako je to třeba v Číně. Takhle tady máme taky zdevastovanou zemi třeba tou řepkou nebo těmi nekvalitními dálnicemi, kde nám mlátí ty kamiony prostě a máme tady nejpomalejší dopravu železniční vůbec ve střední Evropě, když jedeme k bratrům Slovákům a jedeme právě z Nového Boru pořád, to opakuju dokola, dejte si to do vyhledávačů, do jakéhokoliv Google, dejte si Nový Bor a dejte si Michalovce. A přestože pojedete k bratrům Slovákům na jihovýchod, tak prvně z toho Nového Boru odbočíte na severozápad, to znamená do bývalého východního Německa, tam najedete na dálnici, v tom bývalém východním Německu jedete přes Polsko, prostě přes to zlé Polsko, na kterém vždycky Češi, možná i Slováci, po tom Pliši, po tom 89. tak ohrnovali nosy, jaká je tam bída, jaká je to zoufalost. A po těch luxusních polských dálnicích dojedete až někam před Řešov, prostě tam odbočíte na Bardejov a najednou vyjedete k bratrům Slovákům a přijedete teda do těch Michalovců. To je prostě taková ostuda, že vlastně ta bývalá federace je dneska absolutně nefunkční, absolutně neprostupná, jo, že prostě není to náhodou, je to umyslně prostě, protože jak ta německá lobby, tak ty další, které by právě tu sílu toho Československa, toho, nebo Slovensko-Česka, aby to nebrali Slováci, že chci zase federalizovat, ale tak prostě by byla nežádoucí, tak samozřejmě takhle jsme zpomalováni. A je to vždycky jenom o nás, protože ty globální ty třeba rozhodnou, že Slováci a Češi nebudou úplně ta špička, ale o tom míru zanoření do těch našich lén, jo, do toho našeho hnoje, tak si ještě samozřejmě částečně rozhodujeme určitě i sami. Jo, prostě. Takže tak, bohužel je to realita. Tady to můžete si to okamžitě ověřit, když si kliknete prostě do Google a do Google Maps. Prostě.
Děkuju. Janíku, stejná otázka na tebe.
No, ja si myslím, že iná sa to nedalo urobiť, pretože tieto procesy sú roztiahnuté v obrovskom čase a je na to potrebná určitá ideológia. To znamená, už dávno bola vytvorená ideológia marxizmu a tak ďalej. A v podstate je dôležité pozerať na Čínu, pretože tam sa Čína z čisto komunistickej pretvorila na plne kontrolovanú spoločnosť typu neokomunizmus, ktorý je budúcnosťou pre nás všetkých tu. Ale medzi tým, ja som začal tým, že vlastne nás museli ešte preprať. To znamená, to proces v praní je jeden z procesov v rámci prania je plákanie. A 40 rokov nás plákali a teraz nastala doba žmykania. To znamená, za počas tej nežnej, to znamená zmeny toho programu revolúcie, nastala doba žmýkania. Veď si spomínate na tie divoké 90. roky, gangsterstvo, vypaľovanie a tak ďalej a tak ďalej. A neustále uťahovanie si týchto opaskov, čo si myslím, že zase ešte bude potrvať, môže potrvať ešte pár rokov a to už je tá spojená s tým, tá superkríza, ktorá by to im mohla pomôcť urýchliť celý ten proces globalizácie a vlastne vytvorenie tej toho nového neokomunizmu, respektíve, ale so s tými čiastočkami toho liberalizmu a podobnými už predinštalovanými programami v tomto. To znamená, ja si myslím, že ono to ináč ani nešlo urobiť a veľmi dlho na tom pracovali, aby tento proces dopadol tak, jak dopadol. Ja si myslím, že z ich pohľadu sa im darí skvele. V podstate idú podľa mňa nad plán. Osobne si myslím. Takže prečo by to mali meniť alebo nejak škrtať? Tieto veci sú pripravené na x rokov, na stovky rokov dopredu. Takže asi tak.
Víte, co je, pánové, absurdní? Absurdní je, že takové to moto celé té prováděcí akce, teď už to budeme takhle nazývat, protože jsme si to objasnili a vysvětlili jsme si to, vlastně jsme jenom připomněli našim posluchačům to, co určitě vědí. Ale ta prováděcí akce jako taková v podstatě se docela dobře podařila. My tady objasňujeme z hlediska nějakých, řeknu, globálních systémových řídících procesů, že to vůbec nebylo o tom, jestli někdo přijede nebo nepřijede na ten Václavák, jestli tam bude nebo nebude. Absurdní je, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, ale celá ta akce vznikla a byla založena na jedné veliké lži. A to bylo na smrti toho studenta Šmída. To znamená, že to nejvíc absurdní a ten největší výsměch, který já prostě pořád tam z toho cítím, je, že lež spustila akci, na jejímž vrcholu se ocitá heslo Pravda a láska zvítězí. to možná bychom mohli okomentovat.
No, ono je to o míře prostě toho našeho jako gojím hovatství. Jo. Prostě, jak říkám, maminka mi vždycky učila. Musí být na to dva. Nikdy neříkej, že jenom on, že ti ublížil. Prostě vždycky musíš mít okolo sebe ten manévrovací prostor a musíš být schopen nějak utéct, reagovat, prostě bránit se nebo vyzrát nad tím. A ono je to i v Orientu prostě, že v Orientu tě učí proti daleko brutální třeba nějaký síle, tak jak to můžeš ustát, jo, prostě, nebo jak můžeš co nejmín být zasažen, zminimalizovat ty následky. Jo. Prostě krizi se dá, nebo nějakému riziku, tak se dá bránit tím, že buď ho úplně eliminuješ, aby nevzniklo, a když už vznikne, tak prostě asi aspoň eliminuješ ty následky. Jo. Každý riziko nejde vyloučit. Prostě některé riziko prostě člověk musí podstoupit, protože třeba ty náklady na to odstranění vůbec potenciálního rizika by byly daleko vyšší než ty jeho dopady. Jo. To jsme viděli třeba na Sibiři, když ten Vladimír Vladimírovič, ten opěvovaný a milovaný, říká, nehasme Sibiř, protože ty náklady by byly daleko vyšší než prostě to dřevo, co tam prostě vyhoří, to stejně naroste, kašlem na to a tam hořely prostě obrovský kusy. Tak to už je jako hodně jako přitažený, ale říkám, asi z tohohle toho to vyplývá, že prostě musíme přijímat ten svět takový, jaký je, ale právě je to ona. Právě proto se mi strašně líbí Petr, strašně se mi líbí Iša, strašně se mi líbí Daní, strašně se mi líbí všichni, kteří tady hostujou prostě u Petra, nebo i velká část přátel na Svobodném vysílači v těch ostatních studiích, protože oni jenom nehořekují. Jo. Oni prostě to berou tak, jakože je to memento a samozřejmě, že pokud se člověk vzdělává a není jenom to gojím hovado, které ujíždí prostě na nějakém chlastu, drogách, nikotinismu, prostě gamblerství a podobně, tak může se sebou něco dělat a může růst duchovně. Podle toho, jak duchovně roste člověk, tak ovlivňuje to okolí, protože když řeknu, jaký jsem, tak vlastně já říkám o pěti lidech, se kterými nejvíce stýkám, protože ty mě nejvíc spolutvoří. Jo, prostě. A zase v obráceně, 5 až 6 lidí, já jsem schopen doopravdy aktivně okolo sebe ovlivňovat. To znamená, pokud si tady budu jenom tahat triko, třeba v tom pořadu Petrovým, ale ve skutečnosti budu žít jako nějaká krysa nebo opravdu jako nějaká úplně troska, nebo to, tak těžko někoho ovlivním, jo, můžu tady hlásat, co chci, ale tím svým příkladem i toho života tak ovlivňuji hodně okolo sebe. A můžu se tady vzdělávat, můžu pak ovlivňovat to svoje bezprostřední okolí, že už to nemusí být tolik virtuálně a tím vlastně si pozdvihuju zase vůbec tu realitu, ve které žiju, jo, protože je to na té vzájemné interakci s těmi ostatními. A já když ovlivňuji pozitivně je, a když mám okolo sebe pozitivně naladěné lidi, tak zase oni mě pozitivně ovlivní i ty moje soucno. Jo. Pokud budu zalezlá krysa někde prostě v rohu a tam hořekovat, tak asi s tím světem nic neudělám a prožiju si ho doopravdy jako krysa celý ten život. Prostě já si myslím, že je to strašně jednoduché tady.
Mm-hmm. Děkuju. Janíku, přidej do našeho kotle.
No, vieš, trošku si mi zobral vietor z plachet s tým láska, pravda, s víťazinom, s družou nenávisťou, pretože presne tak. Ono za tých 30 rokov sa im naozaj podaril ohromný kus práce. Ohromný, to ako fakt z tohto pohľadu smekám. Ale to súvisí zase s tou prirodzenou degradáciou toho fondu, čo sme sa minule bavili na tých krivých zrkadlách. Lebo je dôležité vnímať to, že tieto procesy sú riadené, respektíve kreované, ale oni sú na silnej vlne prírodzených procesov a v podstate títo projektanti alebo títo architekti, oni veľmi dobre vedia, že sa nedá ísť proti týmto silám, ale ako tak som spomínal v tom džude, na základe týchto prírodzených procesov a energií nás zrazili o čosi silnejšie, aj keď to vyzerá ako ich všetko práca, ale čo nie je vôbec pravda. Mne je totiž veľmi smutno, že práve na tej opakovanej ohromnej lži, kde sa pozrieš, samé klamstvo. Tej nežnej nás opakovane a aktuálne teraz dávajú dole. Tak ako pred 30 rokmi na voľnosti, láske a pravde, necenzurovanosti a hlavne otvorenosti. A to je jeden dôležitý program pre nich, pretože my musíme prijímať nové veci veľmi rýchlo v zmysle rýchlejšej podobe. A hlavne na tých blikajúcich svetielok a pozlátku západu nás vedú do väčšej a väčšej tej nicoty, ako si to minule spomínal. A zase pomocí nastoľovania toho liberalizmu, nových a nových sprísnených zákonov, plne kontrolované fašistické spoločnosti, ale na základe lásky, spolupatričnosti, rovnosti a hlavne pravdy. Ja to poviem tak. Dobre, pred 30 rokmi im na to ľudia skočili, lebo boli plní eufórie, nádeje a špecifických programov v rámci toho 40-ročného plakania, kde tu boli nastoľované, zámerne odkrývané tie systémy riadenia a ľudia toho mali naozaj plné zuby, to znamená, boli vybičovaní. Ale dnes si na to okrem tých úvodzovkách dnešných horlivých, vylizaných demonstrantov, to je to novodobé riadenie z politiky, riadenie z ulice, lebo u nás to už nie je potrebné, u nás to prebehlo a u vás to ešte aktuálne v Čechách prebieha, tak si to nikto nevšíma. Je im to jedno. Takže brutálna apatia prevláda spoločnosťou a vlastne vtedy to bolo postavené na študentoch, jak dneska a dnešná mládež. Ak vôbec sú schopní otrhnúť oči od, na 10 sekúnd od iPadu alebo cieti takzvaný, tak veľmi povrchne sa budú venovať týmto dôležitým tématam, lebo je to o ich budúcnosti. No lenže oni, aká je to budúcnosť? My žijeme v prítomnom okamžiku, jak cigáni, lebo zajtra ma nezaujíma, hlavne, že je dneska raj, a zajtrašok jednoducho nie je to jedno. To znamená, to je už prejav budúcich, môžem to nazvať natvrdo, ale jednoducho je to tak tých poloopíc, ktoré sa len prejavujú. To znamená tým temným alebo tým riadiacím pracovníkom nanovo môžu rozoberať a znovu skladať a preinštalovať, nazveme to Lego v spoločnosti, na základe práve tej lži, ale na tom, čo je nám blízke, na základe láske, pravde a podobne. Jako ja len poviem v krátkosti, lebo najnovšia výzva u nás jedného z politikov, pretože za chvíľku idú voľby a všetci stávajú práve na tej nežnej revolúcii a jeden z tých opozičných politikov hovorí, ja som iný ako oni. Ja myslím srdcom. No ja z toho sa veľmi smejem, pretože akým srdcom? Ten človek ani nemá srdce, hej? A ľudia zase veria, lebo majú poetické názvy, či je to za rodinu, za ľudí a podobne. A zase k tomu prispieva tá bohemská spoločnosť, to znamená tí herci, určitý vyvolený, politická elita, ktorá určuje, ale samozrejme demokratickým spôsobom, čo je korektné, čo sa smie, čo je in, ale čo pozor, treba hejtovať. Alebo rovno poslať na psychiatriu. Tu sú veľmi agresívni, tie prejavy jednoducho sú evidentné. A podľa mňa je naivné si myslieť, že ono vždy tu bolo vykorisťovanie, len to má iný a iný aspekt. A samozrejme aj iný level toho riadenia. No a jak to spoznáte? No to tak, že to nespoznáte. Takže ja hovorím horsa za boj o slobodu k totálnemu otroctvu.
Ja takže tak. Meno. Chceme znáť jeho jméno. Toho, co myslí meno. Srdcem. Je to Andrej?
No,
je to Andrej?
Nie, to nie je to Andrej, ale to je... to bol... Bože, jak sa on volá... on má politické hnutie Sme rodina, Boris Kolár. To bol mafián, oni takedy ešte za Komovšov prevážali heroín a tak ďalej, normálne s tými banditami. A teraz má rodinu Sme rodina. To je ten, čo má asi so 5 alebo 6 s tými umelinami 10 alebo 11 detí. No jednoducho des. Ako jednoducho je to smiešné.
Jo, já jsem o něm zrovna četl jeden v mém článku, tak...
Boris Kolár, ano.
Ano, já jsem o něm četl, nějaké ženy si ho dobírali, že on je ten pravý, který... Magda Vašáriová ho citovala, když teda řekla, že nikdy žádná rodina neexistovala, ta tradiční, a že zrovna ty, co jí nejvíc propagují a mluvila o něm, tak že mají 9 dětí, a žádné dítě není jako z manželství, já nevím, jak to tam má, prostě růze.
No, to je, on je sekač, jakože, to on je skokan zelený, se tomu hovorí, skočit z každej, od každej, no.
Ale tak dobré je, že myslí tím srdcem, rozumíš, teď je otázka, ano, co je myšleno tím srdcem? No, nechme to v podstatě, už se projevil. Tak, pánové, jestli na to chcete zareagovat, Pavle, nebo tak, ale já mám pro vás závěrečnou otázku, protože čas je neúprosný. Co byste k tomu dnešnímu tématu chtěli říct a ještě to nezaznělo, Pavle?
No, já vlastně jsem se tady pořád opakoval, že to, jak žiju, tak si vytvářím sám a nejenom materiálně, ale i vztahově, duchovně, prostě po všech stránkách. Prostě nemůžu říct, že jsem se někde ocitl a nejsem s tím spokojený. Prostě neměl bych to takhle nikdy brát, prostě měl bych to brát, že je to vždycky ta výzva, já nechci, aby to znělo jako kliše a že můžu to vyrovnat. Přesně jak říkám, na 5 lidech okolo sebe, některý si člověk může vybrat, to znamená přátelé si může třeba člověk vybrat nebo nějaké spolupracovníky a tak dál, to se velice rychle dá docela měnit, ale pak třeba sousedé nebo hlavně příbuzní se špatně mění, ale můžu třeba eliminovat s nimi nějaké úzké kontakty nebo prostě něco, co by mě špatně ovlivňovalo ten život. Takže takové to nadávání, pronadávání je strašně jakoby o ničem, jo. Prostě doopravdy je důležité, aby každý člověk, speciálně i tady v těchto různých údobích, aby z toho bral poučení. Prostě. Takže ten 89. rok, tak sice prudce nám změnil nějaký způsob života nebo prostě tu naši budoucnost, ale mohli jsme se z toho poučit. Špatné je, že včera nebo předevčírem teda Praha, že byla doopravdy hodně plná lidí, kteří tomu věří, že my, když jsme je tam nahnáni jako stádo a manifestujeme ještě, takže jakože děláme pro sebe dobro. On to řekl krásně Karel Gott, právě když se ho ptali poprvé, někdy před nějakými 10-12 lety, tak řekl, ano, jako celý svět je řízen ilumináty a prostě v tajných spolcích a okultních a tak dál a tak dál. No a to si to rozházel, prostě začal se i docela bát. No a pak dodal, asi 2 roky na to dodal, říká, no víte co, ono kdyby o tom rozhodovali lidé, tak ono by to bylo špatný. Prostě tady ty lidi aspoň vědí, jako co dělat a kam to má směřovat. Jo. Doopravdy takhle byl vývoj u Karla Gotta, můžete si to zkontrolovat. A ono na tom něco je, jo, prostě. Pokud my jsme ty gojím hovada a jsme doopravdy primitivové, jak říkal třeba Churchill říkal proti přímé demokracii, že mu stačí rozhovor s nějakým průměrným voličem asi 1 minutu, jo, a prostě okamžitě ví, že přímá demokracie, že by byla kontraproduktivní nejenom pro ty gojím, pardon, pro ty elity, ale i pro ty gojím hovada, že prostě pokud jsme jakoby primitivní a skoro blížíme se ke zvěři, prostě nechceme na ničem duchovním pracovat, tak samozřejmě lepší je asi, aby oni o nás rozhodovali, aby oni zařizovali to, že k bratrovi Slovákovi do Michalovců musí nejdřív jít do bývalého východního Německa, tam najít na polskou dálnici a pak se teprve dostat vlastně zpátky úplně obloukem, tak se dostat na Slovensko, protože pokud jsem takový hovado, že nejsem s bratrem Slovákem schopen si udělat dálnici, aby byla líp průchodná, než tady ten oplouk nebo tenhle ten obchvat, tak je to pro mě doopravdy asi lepší. Jo. Takže vždycky to říkám na takovýchhle příkladech, nechci to nějak kašírovat do nějaké teorie, ale říkám, tohle je taková ostuda a prostě asi takhle to má být. Jo. Prostě tady je naše úroveň. Jako.
Pavle, děkuju. Dostal jsem od Petera upřesňující zprávu, že citovaný náš tedy zmíněný politik Kolár, že má 10 dětí s 9 ženami.
Aha,
tak já myslím, je to dobrá frekvence.
Gratulujeme.
Tak teďko tvoje odpověď, Janíku.
No, já jen trošičku budem reagovat na Pavla. Tu nejde o to, že by sme stále vykresľovali tí dobrí a tí zlí. Tu nejde o to. Tu ide o to, že tieto procesy smerujú k určitým smerom a to, že oni nás vnímajú jak gojím hovada, a to väčšinou, to je jeden fakt. Ale medzi nami sú so špecifickým genofondom a za tým si stojím, a ja ich nazývam bohatí ľudia, ktorí jednoducho majú úplne iný potenciál a vedie to k práve deštrukcii od telesnej aj duchovnej, jednoducho sme v procese toho nivelizovania za dlhé a dlhé tisícročia. A tento proces jednoducho graduje. A my o ňom hovoríme nie preto, že teraz musíme nadávať, ale nejakým spôsobom potrebujeme popísať práve tieto procesy, aby sme naozaj nestúpali na tieto isté hrabky a neverili, lebo viera je veľmi dôležitý aspekt riadenia spoločnosti, práve takýmto, ktorý myslia srdcom. Takže ja ako v tomto zmysle. Tu ide o to, že čo chcem povedať k tomu je, že keď už ma chytilo dneska pranie a som rozprával o tom plakaní a žmykaní a tak, takže ja si myslím, že dnešná spoločnosť v zmysle toho, jak to vnímam, a aká je mládež a kde sa to uberá a tých vnímajúcich ľudí, je menej a menej a menej, čo je jednoducho fakt, to nesmiem opomínať. Aj keď si možno vybudujeme pekný domček a si myslíme, že je všetko fajn, tak ono fajn to nie je, pretože nám ide o našu budúcnosť. Takže ja už keď som začal s tým praním, tak dokončím, že dnešná spoločnosť je v podstate pripravená, ona už je prepraná, už len tu treba tie šaty vyvešať, jak sa u nás hovorí, a na východe pobygľovať, respektíve vyžehliť a je to hotové. A môžeme to naskladať do komínkov, to znamená do tých strojeného, do tej strojenej normalizácie a plne kontrolovanej spoločnosti. Lebo ten systém je tvrdší, zákernejší, agresívnejší. No a prečo? No lebo môže. Lebo tí dravci fungujú, keď môžem, tak idem na to. Keď nie, tak sú ulistní, zákerní, ťuťu, muťu. Takže tu nechcem strašiť, ale jednoducho nejakým štýlom mne vlastným oznamovať určité procesy. Takže asi toľko.
No, ja bych si dovolil také odpovedieť takým príbiehem. Protože je dobré třeba říci, co člověk dělal v tu dobu. Mě bylo 26 a já jsem chodil diskutovat s těmi svazáckými výbory, tak jsem s nimi chodil diskutovat. Bylo to velice poučné. Člověk se hodně naučil k asertivnímu jednání, protože ta doba byla vypjatá. Takže jedni chodili na náměstí, já jsem chodil s nimi diskutovat. Zvláštní bylo pro mě velkou odměnou, že asi tak za 8 let jsem šel po náměstí v tom městě, no a potkal jsem mladou paní, která za každou ruku měla dítě, smála se na mě a pozdravila mě a hrnula se ke mně. A to mě překvapilo až zarazilo. Ne, že bych byl jako ten váš školár, ale přeci jenom člověk neví, že byl na 26. A ona říkala, vy mě nepoznáváte, já jsem tenkrát byla mezi těma studentama, já jsem byla v tom svazáckém výboru, vy jste měl ve všem pravdu. Já nevím, kde jste na ty informace chodil, ale vy jste měl ve všem pravdu. Tak to bylo příjemné, ale pánové a posluchači na rovinu, kdybych věděl, jak ta akce byla řízena a co to vlastně tenkrát bylo za komedii a divadlo, já bych ani se nechodil v té diskusi nikde unavovat ani trénovat, protože bych na to pohlížel asi jinak. Holt tenkrát to člověk viděl online, viděl to, byl vtažen do toho děje, byl v tom totálně, ale totálně zabředlý a pochopitelně jsme si mysleli, že máme šanci volby. Bohužel žádná šance volby nebyla. Akorát mezi tím, jestli to bude hustý nebo řičí, jestli to bude bolet nebo to bude v rukavičkách, zkrátka a dobře, bylo to naplánované. Takže to je v podstatě závěr našeho vysílání. Pánové, pojďte se rozloučit.
Tak já moc krát děkuju teda za pozvání, bylo mi s váma příjemně a přeju všechno nejlepší jak bratrům Slovákům, tak Čechům, ale samozřejmě i celému světu. Prostě doopravdy nehledejme pořád nepřítele tam, kde nám ho nastavují, ty zlé Němce, já nevím, zlé Romy, zlé muslimany, zlé Araby, bla, bla, bla. Největší nepřítel jsme si sami, doopravdy, protože my dopouštíme to, co se s námi a s tím naším nejbližším okolím děje.
Díky, Pavle, Janíku.
Uh-huh. Takže já se lúčím s vámi, chlapci, a mě bylo super, myslím, že jsme celkom dobře podebatovali. Možno spustíme nejaký iný formát, niekedy v budúcnosti na nejaké výročie zase a podobne. Takže ďakujem pekne za spolúčasť. Zdravím aj samozrejme všetkých poslucháčov, všetkých bohatých ľudí. Ahojte.
Pánové, ja vám oběma děkuji, jak tobě Pavle, tak tobě Janíku. Užijte si večer, který právě nastupuje a já budu pomalu předávat naše vysílání. Děkuji všem, co jste nás poslouchali a myslím si, že by bylo velice dobré rozloučit se něčím, co se tenkrát hrálo a co se tenkrát dalo ještě poslouchat. Takže za chvilku předáme Vítkovi a teď s vámi se všemi společně s Pavlem a s Janíkem loučí Petr Václav.
Jak tisíc pilásků, i zem je bíle osetá, sníh padá do vlásků, do vlasů té, co mi ujíždí, už se dá do saní, její poň má krok lemíždí, přesto mizí za strání. Močínu há, močínu há, s bílou pokrývkou. Močínu há, močínu há, se díval
jestli vrátí se sem k nám, Boží háj, ten mi poví, kde ji mám. Ta cesta, kterou odjela, je dávno zavátá, snad je jen tak nesmělá, proto zpátky nechvátá. Páska má je bázlivá, má strach je v závějí. Zimy jdou, let přibývá, už vlasy má jasný. Močínu háj, močínu háj, s bílou pokrývkou. Močínu háj, močínu háj, se dívám za dívkou. On to ví, on to zná, jestli vrátí se sem k nám. Močínu háj,